สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่15ธันวาคมพุทธศักราช2567เรามีนัดกันในหัวข้อของขวัญจากการเยียวยาครับวันนี้วันอาทิตย์ที่15ธันวาคมช่วง 11:00 น.อดีตผู้เรียนของผมก็ไม่เชิงอดีตนะครับผู้เรียนและนักเรียนของผมเนี่ยเขาจัดพบปะกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับมีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่จัดมาอย่างต่อเนื่องในหัวข้อของขวัญจากการเยียวยานะครับครั้งนี้เป็นการพบปะกันเป็นครั้งที่3แต่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เข้าร่วมนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่พวกเขาเป็นเจ้าของการที่ผมจะเข้าไปเนี่ยต้องขออนุญาตเขาต้องให้เขาเชิญด้วยเพราะว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ผมให้ความสำคัญในการให้พวกเขาได้มีโอกาสได้สร้างชุมชนที่ช่วยกันเยียวยาและช่วยกันเติบโตไปด้วยกันนะครับสาเหตุที่ผมได้รับคำเชิญก็เพราะว่าเป็นช่วงสิ้นปีด้วยนะครับแล้วก็กำลังจะขึ้นปีใหม่ก็เป็นการพูดคุยกันที่มีสมาชิกทั้งหมดเข้ามาประมาณ135คนนะครับในการคุยกันก็จะมีอาสาสมัครที่ออกมาแบ่งปันเรื่องราวประสบการณ์การเปลี่ยนแปลงในชีวิตตัวเองแล้วก็เป้าหมายในขั้นถัดไปให้กับเพื่อนๆในกลุ่มฟังนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังมุมมองของสมาชิกซึ่งก็รวมนักเรียนทุกหลักสูตรนักเรียนเก่าใหม่รวมกันหมดเลยนะครับบางคนเพิ่งเรียนมาปีนึงไม่ถึงปีบางคนเรียนมาแล้ว 5-6 ปีนะก็มีสมาชิกออกมาขอเล่าเรื่องราวประสบการณ์ในประเด็น1เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ2ก้าวต่อไปที่เขาวางแผนไว้คืออะไรนะครับในกลุ่มผู้เรียนตลอดมาผมจะแนะนำว่าไม่ควรเล่าเรื่องส่วนตัวให้กันฟังนะครับเพราะว่าการเล่าเรื่องส่วนตัวซ้ำวนเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการเยียวยานะครับหลายครั้งเป็นอุปสรรคด้วยแต่ครั้งนี้ก็เป็นการเล่าในประเด็นการเปลี่ยนแปลงบางคนก็แปะเรื่องราวมาบ้างนะครับแต่เขารู้ดีว่าในวงที่เราคุยกันไม่แนะนำการเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผู้เรียนอีกร้อยกว่าคนเขียนข้อความส่งเป็นรายงานแบบสั้นเข้ามานะครับซึ่งผมได้เปิดดูข้อความของทุกคนก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการเติบโตแล้วก็โจทย์ท้าทายของผู้เรียนครับไลฟ์วันนี้ก็จะเป็นการพูดคุยเล่าให้ฟังว่าผมเห็นอะไรในข้อมูลเหล่านั้นและผมมีข้อคิดอะไรสำหรับทั้งผู้เรียนของผมแล้วก็สำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้นะครับซึ่งก็จะไล่ไปเป็นข้อๆนะครับประการแรกก็คือเวลาที่เราพูดถึงการเยียวยาเนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันเป็นการจัดการสิ่งที่เป็นสภาวะติดลบให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นสภาวะติดลบให้น้อยลงหรือเป็นศูนย์นะครับแต่การเยียวยาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตั้งเป้าหมายที่เป็นศูนย์ครับการเยียวยาเกิดขึ้นมันจะทะลุเป้าหมายไปสู่เป้าหมายเป็นบวกถ้ากระบวนการเยียวยาเกิดผลที่ดีนะครับซึ่งทั้งหมดที่สมาชิกเล่าให้ฟังสะท้อนสิ่งนี้นะครับการเยียวยานี้เป็นเหมือนการเดินทางไกลนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งในการเดินทางไกลเนี่ยเราก็ถือว่ามีเพื่อนมาร่วมเดินทางย่อมดีกว่าเดินทางคนเดียวนะครับตรงนี้เนี่ยการทำให้เกิดกลุ่มมันเริ่มต้นจากการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุยเรียนรู้กันแบ่งปันกันนะครับซึ่งก็กลุ่มนี้ก็มีกลุ่มที่เจอกันเป็นแบบกลุ่มใหญ่ทางออนไลน์นะครับแล้วก็มีการเจอแบบกลุ่มเล็กที่นัดทำกิจกรรมตามความสนใจนะครับกลุ่มแบบนี้จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อทุกคนต้องยอมรับให้เกียรติรับฟังไม่ตัดสินแล้วก็พบกันในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมในคุณค่าต่อกันไม่ใช่นับว่าคนนี้แก่กว่าคนนี้อายุน้อยกว่าใครสำคัญกว่ากันไม่ได้นับที่หน้าที่การงานไม่ได้นับที่เศรษฐฐานะหรือถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับในนั้นเราก็จะมีคนอายุเยอะที่สุด70กว่าปีคนอายุน้อยที่สุดประมาณสัก20ต้นๆ นะครับอายุนี่กว้างมากหน้าที่การงานก็มีตั้งแต่คนทำงานเต็มเวลาวิศวกรหมอนักจิตวิทยาจิตแพทย์ก็แอบมาเรียนบ้างเนี่ยนะครับไปจนถึงคนที่เป็นนักธุรกิจส่วนตัวนะครับเป็นผู้บริหารในระบบภาคเอกชนที่เติบโตทั้งบริษัทบริหารหน่วยเอกชนที่เป็นหน่วยแบบหน่วยเรียกว่า international organization นะครับไปจนถึงกับคนที่กำลังหาตัวเองแล้วก็ทำงานแบบฟรีแลนซ์ไปจนถึงกับคนที่เกษียณแล้วก็คนที่กำลัง ว่างงานและดูว่าจะทำอะไรกับชีวิตนะครับทุกคนพบกันด้วยความเท่าเทียมกันไม่ได้มีการตัดสินว่าเธอรวยกว่าฉันนะครับพื้นที่แบบนี้เป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนผสมสำคัญสำหรับการเยียวยานะครับและเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จิตบำบัดส่วนบุคคลจะให้ไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่ผมบอกกับผู้เรียนของผมบอกกับคนที่ผมให้การดูแลเป็นส่วนตัวหมดว่าคุณต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะพบปะผู้คนและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าถ้ามาคุยกับผมครั้งละชั่วโมงหนึ่งเมื่อเทียบกับชีวิตของเขาชั่วโมงหนึ่งนี้มันน้อยมากเมื่อเทียบกับชีวิตนะครับการที่เขามีเพื่อนที่เข้าใจแล้วก็พูดคุยเนี่ยจึงเป็นพื้นที่สำคัญอันนี้เป็นประการแรกที่ก่อให้เกิดกลุ่มนี้นะครับแล้วก็พวกเขาเป็นเจ้าของผมเป็นแขกรับเชิญนะครับสองก็คือเวลาที่ผมอ่านการเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนส่งมารวมถึงที่ออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมเห็นลักษณะร่วมหลายประการที่น่าสนใจนะครับซึ่งลักษณะร่วมที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยถ้าไปเทียบเคียงกับกระบวนการเยียวยาเราก็จะพบว่ามันเป็นการเยียวยาที่ประสบความสำเร็จด้วยดีเพียงแต่พื้นที่นี้เนี่ยมันเป็นการเยียวยาที่พวกเขาทำด้วยตัวเองเป็นหลักมีการสาธิตในชั้นเรียนบ้างบางคนก็เจอผมส่วนตัวบ้างนะครับจุดเริ่มต้นที่เดินเข้าสู่กระบวนการนี้คือทุกคนยอมรับและตระหนักว่าตัวเองมีความทุกข์บางอย่างที่เขายังไม่รู้วิธีจัดการและเขาอยากจัดการให้ดีขึ้นนะครับบางคนก็เล่าว่าเขารู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างในใจเขาที่มันกวนเขาอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับบางคนก็ตระหนักด้วยว่าสิ่งที่อยู่ในใจนั้นมันเป็นปมจากวัยเด็กเขาจากข้อมูลความรู้ที่เขาได้ฟังได้อ่านรวมทั้งที่ได้ยินผมพูดในไลฟ์เนี่ยเขาสังเกตว่าตัวเองมีสิ่งที่เรียกว่าแฟลชแบ็กเนี่ยนะครับแฟลชแบ็กเนี่ยถ้าพูดในแง่ของการมีบาดแผลทางใจนั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือในเด็กเนี่ยมันเหมือนเป็นภาพความทรงจำที่ผ่านวาบเข้ามาในช่วงเวลาสั้นๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นสิ่งกระตุ้นให้ภาพความทรงจำในอดีตโผล่แวบเข้ามาเนี่ยนะครับคนทั่วไปเวลาเจอแฟลชแบ็กก็จะพยายามปิดไม่สนใจแล้วก็พยายามคิดว่ามันเป็นอดีตไปแล้วเราควรจะปล่อยมันไปแล้วเนี่ยครับแต่วิธีนี้ก็คือวิธีการที่เขาไม่ได้ใช้ข้อมูลจากระบบการทำงานของสมองที่ส่งภาพอดีตเข้ามาให้เห็นนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะพยายามเก็บปิดกั้นมันนะครับเขาพยายามทำแต่ไม่สำเร็จครับมันก็ยังคงรบกวนอยู่แล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าสงสัยต้องมาเรียนรู้วิธีการจัดการกับสิ่งที่เป็นแฟลชแบ็กหรือเป็นอะไรบางอย่างที่ลึกลงไปนะครับบางคนก็มาเพราะว่าบังเอิญมีลูกอยากเป็นแม่ที่ดีมีหลานนะครับรับมาเลี้ยงแล้วก็อยากเป็นเป็นป้าที่ดีนะครับถ้าเรียนไปเรียนมาคนเหล่านี้ก็โอ้ฉันก็มีปมเหมือนกันนะครับคนที่เข้ามาโดยหวังว่าจะไปช่วยคนอื่นนะครับตัวผมเองนะครับผมทำงานด้านนี้นะครับทำยิ่งลึกก็เพราะว่าตัวเองก็ยิ่งมีนะครับไม่น่าเชื่อนะครับแต่ว่าการมีอยู่ของปมเนี่ยโดยตัวมันเองไม่ใช่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราทำอะไรกับมันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่เขาจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเดินเข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เป็นการเยียวยาทั้งในส่วนที่อาจจะพบเป็นส่วนตัวส่วนที่เป็นการทำตามบทเรียนนะครับและส่วนที่มาแบ่งปันกันในชั้นเรียนคำว่าแบ่งปันกันคือไม่ได้เล่าเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนให้ฟังนะครับเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ไม่แนะนำอย่างยิ่งเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เจอบ่อยนะครับผมก็พบว่ามันมีรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่แต่ละคนเนี่ยจะเปลี่ยนโดยรวมๆก็คือเปลี่ยนจากชีวิตที่กำลังรู้สึกไม่ดีหาไม่มองไม่เห็นทางออกไม่มีความสุขให้กลายเป็นชีวิตที่เขาดีขึ้นแต่ลองฟังคำอธิบายเฉพาะเพิ่มเติมดูนะครับคำที่ผมเจอบ่อยมากที่สุดในข้อเขียนแล้วก็ในคนที่มาพูดก็คือเขารู้สึกว่าชีวิตมีความสุขมากขึ้นมีความสุขง่ายขึ้นมีความสงบภายในมีความรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นมีแสงสว่างมากขึ้นนะครับมีการยอมรับตัวเองมากขึ้นเสียงตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ภายในตัวเองลดลงหรือหายไปนะครับมีความรักความเมตตาตัวเองอยู่กับตัวเองได้ดีขึ้นมีความคาดหวังกับตัวเองที่เหมาะสมกดดันตัวเองน้อยลงนะครับสมบูรณ์แบบน้อยลงยืดหยุ่นขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับเพื่อนร่วมงานพ่อแม่ครอบครัวเช่นสามีหรือภรรยาและลูกนี่นะครับซึ่งสมาชิกคนหนึ่งก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะเชื่อมกับคนอื่นไม่สนิทนะครับก็คือพูดง่ายว่าคบหากับใครก็เข้าไปได้ไม่มาก ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดใจแล้วก็มีความสัมพันธ์ดีขึ้นนะครับคนจำนวนไม่น้อยนะครับที่บอกว่าเหมือนได้ชีวิตใหม่นะครับเวลาผมฟังคำพูดนี้แล้วผมก็ยังรู้สึกสั่นสะเทือนเลยว่างานของเรามันช่วยคนแบบที่เขาพูดออกมาแบบนี้ได้นี่นะครับจากเดิมที่หลายคนบอกว่าเขามองไม่เห็นทางออกมันมืดมนป่วยซึมเศร้าต้องกินยามานานตอนนี้หยุดยาได้แล้วแล้วก็พบว่าการพัฒนาด้านในช่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขารู้สึกได้ด้วยตัวเองและคนรอบข้างก็รับรู้ได้ด้วยนะครับมีทั้งแม่ทั้งพ่อที่เห็นแล้วก็สบายใจขึ้นมีทั้งสามีและภรรยาแล้วก็สนับสนุนให้ทำการเยียวยาภายในต่อไปนะครับมีลูกมีเพื่อนแล้วก็ความหวังก็เพิ่มมากขึ้นมองเห็นแสงสว่างมากขึ้นในส่วนของพื้นที่อื่นในชีวิตเนี่ยคนเหล่านี้ก็พบว่าเขาตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจเรื่องงานหรือเรื่องความสัมพันธ์ก็ตามแล้วก็มีสมาชิกอยู่สักจำนวนหนึ่งแต่มีอยู่คนหนึ่งที่ออกมาเล่าในวันนี้ก็บอกว่าเขาเจ็บป่วยด้วยอาการที่ตรวจไม่พบสาเหตุไปเจอหมอมาหลายที่นะครับก็ไม่มีการวินิจฉัยเฉพาะแต่มันมีความเจ็บปวดทรมานมากๆนะครับพอจะเปิดใจมาเรียนเนี่ยอาการดีขึ้นบ้างนะครับเขาใช้คำว่าอาการดีขึ้นแต่ไม่หายแต่อยู่กับอาการได้ดีขึ้นนะครับผมเองไม่ได้ตามดูนะครับไม่มีโอกาสสักถามว่าที่ว่าดีขึ้นสักแค่ไหนแต่ว่าไม่สำคัญครับเพราะว่าเขาความรู้สึกของเขาคือเขาอยู่กับมันได้และการเยียวยามันเป็นการเดินทางไกลครับมันยังมีเวลาให้เขาค่อยๆทำความรู้จักตัวผมเองก็ยังพบเลยครับว่าการเยียวยาภายในของผมมันส่งผลกระทบหลายอย่างที่เราไม่คิดว่ามันเกี่ยวข้องกันนะครับคราวนี้มันมีความพิเศษกลุ่มหนึ่งก็คือหลายคนจะพบว่าการเยียวยาทำให้พวกเขาเติบโตขึ้นในเชิงจิตวิญญาณนะครับหลายคนก็เล่าให้ฟังว่าเขาเข้าใจธรรมะมากขึ้นจากการเห็นกลไกทางจิตที่ทำงานในระดับลึกจากเดิมที่ฟังหรือปฏิบัติก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยตอนนี้ก็เห็นนะครับแล้วก็เข้าใจมากขึ้นบางคนก็ใช้คำบรรยายว่าเข้าใจชีวิตมากขึ้นมีจุดหมายชัดเจนขึ้นนะครับซึ่งการเติบโตในทางจิตวิญญาณเนี่ยถือเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้บ่อยในคนที่มีการเยียวยานะครับจริงๆการเติบโตจากกระบวนการเยียวยาเนี่ยมันมีคำเรียกในภาษาอังกฤษด้วยนะครับที่เราคุยกันในวงการก็คือเขาใช้คำว่า post-traumatic growth คือการเติบโตหลังจากเกิดบาดแผลทางใจเนี่ยซึ่งการเติบโตนี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้เองจากคนที่ล้มแล้วลุกขึ้นแล้วก็เกิดความเข้าใจชีวิตแล้วก็เติบโตก็มีหรือคนที่ผ่านกระบวนการเยียวยาเนี่ยนักจิตบำบัดจะไม่ได้ตั้งเป้าเพียงเพื่อทำให้สิ่งที่ติดลบกลายเป็นศูนย์นะครับแต่นักจิตบำบัดที่มองมนุษย์ด้วยความสนใจในศักยภาพเนี่ยจะตั้งเป้าให้อยู่ในจากสภาวะติดลบให้ค่อยๆเติบโตขึ้นบางด้านก็อาจจะกลับคืนมาบางด้านก็ทะลุไปเป็นฝั่งบวกบางด้านก็ไปบวกมากๆเลยเช่นการเติบโตทางจิตวิญญาณครับคราวนี้ผมเห็นอะไรในสิ่งที่ทุกคนแบ่งปันนะครับผมเห็นการเติบโตของคนว่ามันมีจุดเริ่มต้นจากการที่คนคนนั้นตระหนักในความทุกข์ของตัวเองเพราะว่าเวลาที่คนเรามีความทุกข์ที่บีบคั้นเนี่ยมันเป็นโอกาสในการเติบโตที่ดีเพราะมันทำให้เราต้องหันมาดูวิธีที่เราดำเนินชีวิตแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เราเปิดรับกับการพัฒนาแก้ไขตัวเองจากข้างในนะครับซึ่งถ้าเรารู้จักปฏิบัติกับตัวเองและความทุกข์นั้นให้ถูกต้องเนี่ยเราก็เติบโตได้จากความทุกข์นั้นนะครับเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมติคุณอกหักเลิกกับแฟนนะครับอันนี้ไม่ใช่ตัวอย่างในคลาสผมนะครับทีนี้เป็นตัวอย่างที่ผมชอบใช้บ่อยถ้าคุณมีเหตุอกหักเลิกกับแฟนเนี่ยแน่นอนมันมีความทุกข์นะครับในความทุกข์นั้นมีบทเรียนให้คุณทบทวนสรุปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณควรจะเป็นมนุษย์ที่ดีขึ้นที่เข้าใจเรื่องความสัมพันธ์มากขึ้นซึ่งนั่นก็คือการเติบโตนี่นะครับในทุกๆครั้งที่คุณเจอทุกมันคือโอกาสในการเติบโตได้ถ้าคุณไม่ได้มองแล้วก็โทษแต่คนอื่นหมดแต่คุณมองแล้วดูว่าเรามีอะไรที่จะต้องเรียนรู้มีอะไรที่จะสรุปเป็นบทเรียนหรือจะเติบโตขึ้นนะครับมีสมาชิกบางคนนะครับเล่าถึงความคิดฆ่าตัวตายหรืออยากตายก่อนเข้าสู่กระบวนการแล้วก็การเลือกมาเยียวยานี้เนี่ยมันก็ก้าวไปสู่การที่มีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองและมีจุดหมายนะครับความทุกข์จึงเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดการเดินทางด้านในนะครับและในส่วนตัวผมนะครับผมไม่เคยมองว่าการมีความคิดฆ่าตัวตายเป็นปัญหาโดยตัวมันเองผมคิดว่ามันเป็นอาการ ที่บ่งบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างในกระบวนการภายในใจของคนคนนั้นที่ทำให้เขากลัวความเจ็บปวดและไม่อยู่อย่างไม่อยากอยู่อย่างเจ็บปวดทุกทรมานก็อยากจะตายให้พ้นไปนะครับมันเป็นอาการครับมันเหมือนกับอาการปวดหัวนะครับคนที่ปวดหัวมาหมอโดยทั่วไปที่จะใส่ใจเขาก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายตรวจแลบเท่าที่จำเป็นแล้วก็ให้การรักษาตามอาการและให้การรักษาที่ต้นเหตุที่รักษาได้ความคิดฆ่าตัวตายก็เหมือนกันครับแต่บางคนจะกลัวนะครับพอมีคนคิดฆ่าตัวตายแล้วจะกลัวไม่รู้จะทำยังไงอันนั้นส่วนใหญ่เป็นมือใหม่ครับความทุกข์กระตุ้นให้เกิดการเดินทางภายในและที่สำคัญนะครับคนเราทุกคนก็มีทุกข์ทั้งนั้นครับทุกข์มันเป็นธรรมดาของชีวิตมันไม่มีใครที่จะหนีพ้นความทุกข์ของชีวิตไปได้และเมื่อความทุกข์มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางข้างในของการเติบโตเนี่ยเวลาที่คุณมีความทุกข์แทนที่คุณจะจมไปอยู่กับมันคุณก็สามารถเลือกได้ว่าคุณอยากจะจัดการความทุกข์ของตัวเองด้วยวิธีใดนะครับก็คนจำนวนหนึ่งเขาเห็นความทุกข์ว่ามันมีพื้นที่หนึ่งที่เขาไม่รู้จะทำอะไรกับมันได้เพราะมันอยู่ลึกเข้าไปในใจเขาก็เลือกมาพัฒนาตัวเองครับนะผมจึงมองผู้เรียนในชั้นเรียนผมด้วยความให้เกียรติแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเขาคือผู้ป่วยนะครับเขาคือบุคคลที่กำลังแสวงหาสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตให้กับตัวเองและคนที่เขารักนะครับเช่นกรณีแม่ที่อยากเป็นแม่ที่ดีนะครับแต่สิ่งที่ในคลาสกลุ่มวันนี้ไม่ได้คุยกันและผมจะมาเล่าให้ฟังก็คือกลไกภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาส่วนใหญ่เรียนด้วยตัวเองและฝึกทำด้วยตัวเองเนี่ยอะไรทำให้เขาดีขึ้นซึ่งเรื่องนี้เนี่ยผมอาจจะเคยพูดไม่เป็นระบบอยู่ในชั้นเรียนนะครับแต่วันนี้ผมพยายามเรียงขึ้นมาเกือบครบถ้วนทุกประเด็นที่อยากพูดแล้วนะครับประเด็นแรกการที่เกิดการเยียวยาได้เนี่ยมันมีกลไกสำคัญมากๆก็คือเขาเริ่มเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนจุดยืนในการมองโจทย์ของเขาหรือ mindset นะครับจากมุมมองของผู้ถูกกระทำเช่นบางคนอาจจะคิดว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำนะครับบางคนอาจจะคิดว่าคนรอบตัวเช่นคู่รักสามีเป็นคนทำนะครับและเขาตกเป็นเหยื่อบางคนอาจจะบอกว่าเจ้านายเป็นคนทำนะครับด้วยความคิดว่าคนอื่นเป็นผู้กระทำและเขาตกเป็นผู้ถูกกระทำหรือเป็นเหยื่อนี่เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงย้ายจุดยืนมาเป็นว่าเขาคือผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญเพราะว่าเวลาที่คนมองว่าปัญหาของฉันความทุกข์ของฉันเป็นเพราะคนอื่นทำฉันเนี่ยนะครับมันไม่เกิดพลังในการนำมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองครับมันมีแต่ความคาดหวังว่าคนอื่นเขาจะเปลี่ยนแล้วฉันจะได้หายจากความทุกข์สักทีหนึ่งนะครับแล้วเราก็เลยติดกับดักกับความเชื่อว่าฉันจะดีขึ้นถ้าคนอื่นเปลี่ยนแปลงเช่นฉันจะดีขึ้นถ้าแม่เข้าใจฉันนะครับฉันจะดีขึ้นถ้าคนรักเข้าใจฉันถ้าลูกเชื่อฟังฉันซึ่งความคิดแบบนี้มันไม่เคยสำเร็จครับมันมักจะนำไปสู่ความขัดแย้งความผิดหวังเสียใจน้อยใจนะครับผู้เรียนจึงมีกระบวนการที่ทำให้เขาเกิดความตระหนักว่าเขาคือเจ้าของปัญหาเพราะเขาเป็นคนที่มีความทุกข์นั้นอยู่นะครับแล้วคนเดียวที่จะแก้ไขได้ในปัญหาในใจเขาก็คือตัวเขาแน่นอนว่าความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับคนรอบตัวอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาอยากได้นะครับแต่มันต้องเริ่มต้นก่อนว่าเราคือผู้รับผิดชอบชีวิตของเราแม้คนอื่นอาจสร้างปัญหาให้เราแต่ยังไงเราก็ต้องแก้ที่เราก่อนส่วนความสัมพันธ์กับคนคนนั้นจะเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับอันนี้ก็คือกลไกที่สำคัญมากที่เขาในวันที่ตัดสินใจเดินเข้ามาเรียนรู้เนี่ยอาจจะถือมุมมองของผู้ตกเป็นเหยื่อและผู้ถูกกระทำนะครับแต่ใครก็ตามที่เติบโตไปเรื่อยๆเขาจะสามารถไปถึงจุดที่เขารับผิดชอบชีวิตตัวเองและรู้ว่าทุกข์ของฉันต้องรับผิดชอบนะครับนี่เป็นกลไกที่หนึ่งที่สำคัญมากนะครับกลไกที่สองนะครับคือกลไกที่เกิดจากการเปิดรับอารมณ์นะครับคือคนทั่วไปเวลามีอารมณ์ที่เป็นทุกข์เนี่ยเขาจะปิดกั้นไม่อยากรับรู้มันนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีปฏิกิริยาที่ไม่ชอบเช่นไม่ชอบความเศร้าตัวเองไม่ชอบความกลัวความกังวลตัวเองไม่ชอบอารมณ์โกรธของตัวเองนะครับแต่การปิดกั้นไม่เปิดรับอารมณ์นี้เนี่ยทำให้เรายิ่งไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองแล้วยิ่งเก็บกดมันยิ่งระเบิดออกมาได้และยิ่งส่งผลเสียนะครับที่ผมพูดบ่อยว่าเก็บกดความโกรธก็เสี่ยงกับซึมเศร้าได้นะครับการไม่เผชิญหน้ากับความกลัวก็เป็นหนึ่งใน คนที่ผมเจอจำนวนหนึ่งก็มีปัญหาซึมเศร้าได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่ทันทีที่เราเรียนรู้การอยู่กับอารมณ์เป็นเปิดรับอารมณ์เป็นนะครับซึ่งเป็นทักษะที่ต้องฝึกนะครับคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ฟังแล้วจะทำได้แบบปุ๊บปั๊บนะครับโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันกวนมากๆมันต้องมีวิธีการถอยความรู้สึกมาได้หน่อยนึงนะครับอารมณ์ทุกอารมณ์เนี่ยมันมีข่าวสารสำคัญอยู่ข้างใต้นั้นครับซึ่งคนที่เปิดรับและเข้าใจอารมณ์เนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจตัวเองเริ่มเข้าใจความต้องการและเริ่มตระหนักว่าอะไรคือสิ่งสำคัญในชีวิตของตัวเองนะครับคนที่รับรู้อารมณ์จึงกลายเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตชัดขึ้นหรืออย่างน้อยก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอาจจะยังคิดไม่ออกว่าเราจะทำอะไรเพื่อไปถึงตรงนั้นแต่เขาเริ่มมีทิศทางอยู่ข้างในแล้วนะครับการเปิดรับอารมณ์นี้เนี่ยมันอาจจะสร้างความไม่สบายอึดอัดเป็นทุกข์เครียดกดดันได้แต่เราต้องเรียนรู้วิธีการที่จะเปิดรับอารมณ์แล้วก็อยู่กับอารมณ์นั้นให้เป็นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราไปเรียนรู้กันแต่อารมณ์ใหม่ๆเนี่ยบางทีมันจะท่วมบางทีมันจะอยู่กับมันตรงนั้นไม่เป็นนะครับแต่พอเราอยู่กับมันเป็นนะครับอารมณ์เนี่ยจะพาเราไปค้นเจออะไรหลายอย่างมากเช่นพาเราไปค้นเจอความต้องการของเรานะครับพาเราไปค้นเจอกระบวนการตีความของเราว่าเราตีความผิดเพี้ยนไปไหมครับไปตรวจสอบได้พาเราไปค้นเจอความทรงจำในอดีตได้นะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลไกการทำงานของอารมณ์ที่จะพาเราไปสู่การเดินทางเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ก็คือกลไกที่สำคัญเช่นกันนะครับกลไกถัดมานะครับก็คือกลไกของการที่เขาเริ่มหันกลับมาใส่ใจตัวเองดูแลตัวเองไม่ละเลยตัวเองนะครับเรื่องนี้มันสืบเนื่องจากการเปิดรับอารมณ์ครับพอคนเราเปิดรับอารมณ์ได้เข้าใจความต้องการของตัวเองชัดขึ้นเริ่มสัมผัสได้ว่าอารมณ์ของเราสุขทุกข์นี่มันเกิดจากอะไรบ้างเพราะเขาสังเกตอยู่เรื่อยๆนะครับเริ่มสังเกตว่าอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้เขารู้สึกไม่ดีอะไรเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกดีกิจกรรมแบบไหนวิธีการอย่างไรนะครับเขาก็เริ่มสนใจที่จะดูแลตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งการใส่ใจดูแลตัวเองไม่ละเลยตัวเองนี้เนี่ยก็ย้อนกลับไปในเรื่องของความรับผิดชอบต่อตัวเองนะครับแต่กลไกของการดูแลตัวเองเนี่ยหลายคนจะพูดเลยว่าเรื่องกินนอนออกกำลังกายการผ่อนคลายการฝึกศาสตร์ผ่อนคลายที่อยู่ในชั้นเรียนด้วยเนี่ยมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขานะครับถ้าผมบอกเขาเลยว่าถ้าคุณหวังมานั่งเรียนแล้วมาฟังแล้วคิดว่าจะเข้าใจเนี่ยคุณไม่มีทางเข้าใจนะครับบทเรียนยิ่งไปไกลเท่าไหร่คุณยิ่งไม่เข้าใจเท่านั้นจนกว่าคุณจะทำงานกับร่างกายเป็นและหนึ่งในการทำงานกับร่างกายคือดูแลร่างกายของเราให้อยู่ในสภาพที่ดีกินนอนออกกำลังกายเป็นพื้นฐานที่สำคัญจัดการความเครียดก็เป็นพื้นฐานสำคัญนะครับแล้วก็ใส่ใจครับใช้ประสาทสัมผัสหาความสุขอย่างง่ายๆนะครับหลายคนพูดว่าการเรียนรู้เรื่องความสุขในหลักสูตร Happier เนี่ยมันช่วยเขาละเลียดประสบการณ์และมีความสุขได้ดีขึ้นซึ่งมันเป็นฐานสำคัญกับการที่เขาจะลงไปเผชิญหน้ากับความทุกข์สิ่งที่เป็นความทุกข์บีบคั้นอยู่ข้างในใจที่ลึกลงไปข้อถัดมานะครับก็คือในกระบวนการนี้เนี่ยนอกเหนือจากเราเรียนรู้การเปิดรับอารมณ์แล้วนะครับจริงๆเรายังเรียนรู้ที่จะเข้าถึงคุณค่าของอารมณ์ทุกอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าอารมณ์กลัวนะครับความรู้สึกผิดความรู้สึกละอายนี่มันเป็นเส้นทางการเติบโตทั้งนั้นเลยนะครับแต่กรณีเรื่องของความกลัวเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือคนเราเนี่ยมีวิธีปฏิบัติกับความกลัวด้วยการหลีกหนีนะครับดังนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยหลีกหนีความกลัวตัวเองเร็วและเป็นอัตโนมัติมากจนเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีความกลัวอะไรอยู่เพราะว่าเขากลบไปเรียบร้อยนะครับแต่พอเขามาทำงานเรียนรู้กันนะครับมีนักเรียนหลายคนจะพูดว่าเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าตลอดชีวิตเขาเนี่ยชีวิตเขาถูกชี้นำด้วยความกลัวคำว่าถูกชี้นำด้วยความกลัวคือเขาหนีสิ่งที่เขากลัวนะครับข้างในและทำให้มันผลักเขาไปสู่การกระทำสิ่งต่างๆเพื่อที่จะเลี่ยงจากสิ่งที่จะกระตุ้นความกลัวของเขานะครับพอเขาหลีกหนีความกลัวมันก็เลยทำให้เขาไม่เห็นโจทย์ที่แท้จริงที่อยู่ข้างใต้ความกลัวนั้นและปฏิกิริยาหลีกหนีนี่มันอัตโนมัติมากเขาจะมีเหตุผลอธิบายว่าทำไมเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่เขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาทำสิ่งต่างๆเพื่อหลีกหนีสิ่งที่เขากลัวนะครับพอเขารู้ตัวนะครับว่าเขาใช้ความกลัวเป็นตัวนำ แล้วหนีมาตลอดแล้วเปิดรับความกลัวได้เนี่ยเขาก็พบว่าเขาเริ่มเปลี่ยนวิธีปฏิบัติกับเรื่องต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากลัวอะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดจากการที่เรายังไม่ได้ไปสัมผัสและรู้จักสิ่งนั้นให้ลึกพอนะครับแต่ถ้าเราเริ่มกล้ามองนะครับกลัวๆ กล้าๆแล้วมองมันให้มากขึ้นเปิดรับให้มากขึ้นกล้าเผชิญนะครับเราก็จะเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นมาก่อนเพราะเราเคยหันหน้าหนีนะครับการเรียนรู้วิธีอยู่กับความกลัวและเผชิญกับความกลัวหรือลงมือทำแม้ว่าจะกลัวเนี่ยครับทำในสิ่งที่สมควรแม้จะกลัวเนี่ยกลายเป็นหัวใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกแล้วมีหลายคนเปลี่ยนทัศนะต่อการปฏิบัติเรื่องความกลัวนะครับความโกรธคล้ายกันนะครับแต่ตัวความกลัวเนี่ยขับเคลื่อนชีวิตคนได้ชัดกว่าความโกรธประเด็นถัดมานะครับผู้เรียนหลายคนไม่ได้พูดถึงในคลาสแลกเปลี่ยนวันนี้แต่ผู้เรียนหลายคนจะเขียนมาชัดแล้วก็หลายคนจะสะท้อนในชั้นเรียนว่าการมีเครื่องมือในการทำงานกับจิตใจที่หลากหลายซึ่งมันจะต้องมีการเรียนวิธีการที่เป็นเหมือนเป็นแพ็กเกจของการเข้าไปทำงานกับใจแย่ๆไปหมดเลยเนี่ยนะครับเช่นวิธีสังเกตตัวเองเราจะสังเกตตัวเองด้วยเครื่องมืออะไรนะครับวิธีการสร้างความรู้สึกดีกับตัวเองสร้างความภูมิใจจะใช้เครื่องมืออะไรเนี่ยนะครับการทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างคนมีหลักจับประเด็นยังไงนะครับทั้งหมดนี้มันต้องเรียนมันถึงจะมีเครื่องมือในการมองให้เห็นนะครับแล้วก็ที่มีการพูดถึงมากหน่อยหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการใช้ brain spotting มีการฝึกใช้จุดการมองในการเข้าถึงการทำงานของจิตใต้สำนึกซึ่งอันนี้ปกติมันเป็นสาขาของงานจิตบำบัดแต่มันสามารถแปลงมาเป็นการทำ brain spotting ด้วยตัวเองได้นี่นะครับเมื่อเรามีเครื่องมือที่ตรงกับโจทย์ของเราและเราฝึกเอาเครื่องมือที่เราเรียนไปใช้กับตัวเองเราก็จะเห็นมองเห็นประสบการณ์และก็ช่องทางในการเยียวยาตัวเองเป็นระบบมากขึ้นเพราะเวลาที่เรามองอะไรโดยไม่มีกรอบการมองเราจะไม่รู้ไม่เข้าใจนะครับแต่ทันทีที่เรามองแล้วเรามีวิธีคิดมีวิธีมองเนี่ยเราจะเข้าใจเราจับประเด็นได้ดีขึ้นยกตัวอย่างนะครับสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับเวลาอยู่กับแม่เนี่ยแม่ก็อาจจะเห็นพฤติกรรมของเด็กในรูปแบบหนึ่งแล้วแม่ก็จะบอกแค่ว่าลูกคนนี้สนหรือลูกคนนี้ขี้กลัวเนี่ยนะครับแต่ว่าทันทีที่เด็กคนนี้ไปอยู่กับจิตแพทย์เด็กนะครับแล้วจิตแพทย์เด็กเล่นกับเด็กสักพักหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเห็นอะไรได้ชัดลึกกว่านั้นเพราะจิตแพทย์เด็กมีเครื่องมือในการมองในการเข้าใจส่วนคุณแม่ก็จะเห็นลูกตัวเองในมุมของคุณแม่นะครับการที่เรามีเครื่องมือในการทำงานทางความคิดและทำงานด้านในที่เป็นระบบก็จะทำให้เราติดอาวุธในการลงไปทำงานด้านในนะครับนั้นพอเขาสังเกตตัวเองได้เป็นระบบขึ้นเจอสิ่งที่ตัวเองเคยปิดกั้นจากตัวเองแล้วเข้าถึงความทรงจำในอดีตเพื่อการเยียวยาได้ดีขึ้นกระบวนการตรงนี้ก็เป็นการเดินทางที่สนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวตรงที่ว่ามันมีชั้นเรียนเป็นเพื่อนนะครับถัดมาก็คือหลายคนเนี่ยจะบรรยายถึงการที่เขาค้นพบเด็กน้อยในตัวเองนะครับซึ่งเด็กน้อยในตัวเองเนี่ยเราใช้เป็นคำเรียกเหมือนกำลังพูดถึงประสบการณ์ของตัวเขาในวัยเด็กซึ่งเขาลืมไปแล้วบางคนไม่เพียงลืมนะครับแต่จำกลับกันด้วยเช่นมีคนจำได้ว่าเขาเคยมีความสุขในวัยเด็กแม้พ่อแม่จะทะเลาะ กันบ้างแต่ทันใดนั้นเมื่อเขาได้สำรวจตัวเองดีๆเขาก็พบว่าเด็กคนนั้นที่ทำท่ามีความสุขเนี่ยลึกๆแล้วเด็กคนนั้นรู้สึกโกรธตัวเองที่เข้าไปช่วยแม่ไม่ได้แล้วรู้สึกกลัวที่พ่อเป็นแบบนั้นแต่ไอประสบการณ์แบบนี้ถูกกลบเรียบร้อยแล้วไปจำแต่ว่าฉันมีความสุขดีนะครับเพราะเขาจำได้ว่าเด็กคนนั้นทำตัวเหมือนมีความสุขนะครับหรือนะครับมีคนหนึ่งหลังจากทำกระบวนการภายในเขาก็เคยเข้าใจว่าตอนที่พ่อแม่แยกทางกันในตอนที่เขาเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าเขายอมรับได้เขาเข้าใจนะพ่อแม่แยกทางกันเป็นเรื่องปกติแต่ทันทีที่เข้าสู่กระบวนการภายในเขาจึงพบว่าอ๋อจริงๆเด็กคนนั้นทำใจยอมรับไม่ได้กับความสูญเสียครอบครัวที่เขาคุ้นเคยแล้วเขายังรู้สึกได้ถึงความโหยหาความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับคุณพ่อที่แยกบ้านออกไปหลังจากที่พ่อแม่แยกทางกันนะครับถัดมาครับก็คือประเด็นความลับนะครับหลายคนเวลาที่มีโจทย์ข้างในเนี่ยไม่เพียงเขาปิดกั้นจากตัวเองแล้วไม่อยากรับรู้นะครับ แต่เขายังต้องปิดกั้นไม่ให้คนอื่นรับรู้ด้วยเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งน่าอายเขาอาจจะคิดว่าถ้าคนอื่นรู้แล้วคนอื่นจะไม่ยอมรับเขาการเก็บสิ่งต่างๆไว้เป็นความลับจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของการที่ปมมันถูกเก็บอยู่ข้างในแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่เขารู้สึกผิดละลายซ้ำเติมเข้าไปแต่คนเราจะไม่มีพื้นที่ที่เขาสามารถเปิดเผยได้ถ้าในวัยเด็กเขาเปิดเผยไม่ได้นะครับที่เจอบ่อยมากที่สุดอันหนึ่งก็คือเด็กคนนั้นถูกล่วงละเมิดแล้วก็ถูกขู่หรือเขาไม่ได้มีเขาพยายามจะบอกพ่อหรือแม่แต่พ่อหรือแม่ไม่ได้ใส่ใจนะครับงั้นหลังจากนั้นมันก็จะเกิดรูปแบบของการเก็บเป็นความลับแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆหรือจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นะครับเช่นเขาทำความผิดเขาไม่กล้าบอกแล้วก็เข้าใจเอาเองตามภาษาเด็กอาจจะเป็นเพราะพ่อหรือแม่ทำโทษเวลาที่เขาทำของแปลกยกตัวอย่างแล้วมันก็จะมีความลับจำนวนหนึ่งซึ่งยังส่งผลต่อความรู้สึกของเขาเหมือนตอนที่เด็กเขารู้สึกยังไงตอนโตลึกๆเขายังรู้สึกอย่างนั้นอยู่นะครับให้สิ่งที่เป็นความลับนี้คนก็จะไม่กล้าบอกใครนะครับในกระบวนการบำบัดส่วนตัวเนี่ยเวลาที่นักบำบัดมีท่าทีของการเปิดรับและชวนให้คนที่มาปรึกษามีความเข้าใจตัวเองในวัยเด็กตอนนั้นแล้วก็ไม่ตำหนิต่อว่าเด็กคนนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้เกิดการเยียวยาขึ้นเพราะเขาได้หยิบสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งผิดสิ่งไม่ดีสิ่งน่าละอายมาเปิดเผยออกมาได้แล้วเขาก็พบว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้น่าละอายน่ารังเกียจขนาดนั้นนะครับในชั้นเรียนครับเมื่อมีพื้นที่ปลอดภัยและมีกฎกติกาในการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนที่เอื้อก็จะช่วยให้สามารถเปิดเผยกันได้นะครับคำว่าเปิดเผยกันนี้เนี่ยไม่ได้มีกฎว่าจะต้องเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ละคนสามารถเล่าเรื่องการค้นพบการเรียนรู้ประสบการณ์ของตัวเองในการเรียนรู้ขึ้นมาซึ่งในนั้นมันจะผูกติดเรื่องราวบางชิ้นส่วนนะครับมาประกอบให้เราเข้าใจเรื่องราวบ้างนะครับการมีพื้นที่ในชั้นเรียนที่คนได้เปิดเผยเรื่องราวของตัวเองไม่ใช่สตอรี่นะครับประสบการณ์แล้วเขาก็เริ่มพบว่าเฮ้ยโจทย์คนนี้เหมือนโจทย์ของเราโจทย์คนนั้นมีบางส่วนเหมือนของเรานะครับมันเกิดเป็นประสบการณ์ร่วมที่เป็นปัจจัยการเยียวยาที่สำคัญเขียนไว้ในตำราเลยนะครับว่ากลุ่มที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วพบว่าเขามีความเหมือนกันมากๆเขาไม่ได้เป็นคนเดียวไม่ได้โดดเดี่ยวนะมันเป็นเหมือนกับมนุษย์คนอื่นที่เขารู้จักเลยเมื่อมีพื้นที่ให้เขานะครับมันเกิดการคลายปมจากการหยิบเอาสิ่งที่ต้องเก็บเป็นความลับขึ้นมาเปิดเผยกันแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีพื้นที่ปลอดภัยและก็เรามีกระบวนการที่เอื้อต่อการที่จะทำให้เห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องของความน่าละอายเลยนี่เป็นเรื่องของความกล้าหาญที่เราจะสามารถลงไปสำรวจดูและสามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนที่กำลังเป็นเพื่อนร่วมทางอยู่ได้นะครับซึ่งก็จะนำมาสู่ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะเล่าเพิ่มเติมว่าผมกลไกอะไรบ้างนะครับจริงๆผมยังกะว่าถ้าผมมีเวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับผมน่าจะเห็นกลไกมากกว่านี้นะครับแต่กลไกสุดท้ายที่ตระหนักว่ามันเป็นประโยชน์กับผู้เรียนก็คือการจัดการความรู้สึกผิดความรู้สึกเป็นบาปความรู้สึกละอายความรู้สึกอกตัญญูนะครับมีกระบวนการจัดการสิ่งเหล่านี้อย่างเป็นระบบซึ่งออกแบบไว้ในเนื้อหาบทเรียนด้วยส่วนหนึ่งกับธรรมชาติของการเยียวยาจากผู้เรียนที่จะมาจากไหนก็ตามคุณเป็นเพื่อนร่วมทางกันคุณมีเป็นมนุษย์ที่มีความเท่าเทียมกันนะครับความรู้สึกผิดละอายอกตัญญูทั้งหลายแหละที่เป็นประเด็นที่หยิบออกมาพูดได้ยากมันฝังอยู่ลึกเนี่ยมันเกิดการคลี่คลายครับสิ่งที่ถูกกลบมันถูกเปิดเผยนะครับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราบอกใครไม่ได้มันบอกกันได้แล้วก็ทันทีที่บอกแค่ๆกับเรื่องความรักเมื่อกี้นี่เลยนะครับทันทีที่บอกเราก็พบว่าโอ้ยมีคนเยอะแยะเหมือนเราเลยเนี่ยนะครับไอ้ความรู้สึกว่ามันมีคนเยอะแยะเหมือนเราเลยเนี่ยโดยตัวมันเองก็เป็นมีฤทธิ์ในการเยียวยาได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือของขวัญจากการเยียวยานะครับกลุ่มผู้เรียนมีพื้นที่ของตัวเองสร้างความรู้สึกปลอดภัยและเรียนรู้ไปด้วยกันมีกิจกรรมตามความสนใจ ได้มาแลกเปลี่ยนการเติบโตแบ่งปันแหล่งเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีกลไกอยู่ข้างใต้ที่มีหลายกลไกมากแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเขาไม่จำเป็นต้องเข้าใจกลไกครับเพราะเขาเรียนจากชีวิตของเขาส่วนคนที่ต้องเข้าใจกลไกเนี่ยคือคนที่ทำหน้าที่เป็นนักบำบัดหรือกรณีนี้คือคนที่ทำหน้าที่ออกแบบหลักสูตรและช่วยกันจัดพื้นที่แล้วก็สนับสนุนแน่นอนนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้ด้วยตัวผมนะครับแต่มันเกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพของตัวเองนำเอาศักยภาพของตัวเองเข้ามาใช้นะครับเพราะว่าเรามีคนหลากหลายอาชีพหลากหลายวัยหลากหลายประสบการณ์จึงเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับผมด้วยเช่นกันนะครับที่ทำให้เห็นว่าของขวัญจากการเยียวยาของผู้เรียนคือของขวัญที่ดีมากเลยสำหรับผู้สอนอย่างผมครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เตรียมมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่YouTube นะครับเอาละครับมีคนส่งข้อความเข้ามานะครับ11ข้อความนะครับคุณหมอครับผมสงสัยมานานแล้วว่าทำไมมนุษย์จึงมักจะจำประสบการณ์เชิงลบมากกว่าบวกโดยเฉพาะที่เรามักจมดิ่งจับจ้องอยู่กับสิ่งที่เราเสียความมั่นใจเจ็บปวดเหมือนกับทุกครั้งที่ทำให้เรารู้สึกดีหรือมีความสุขมันกลับจางไปรวดเร็วแต่ถ้าทำให้เรารู้สึกถูกดูถูกไม่ดีกับฝังแน่นผมพอเจอกับสิ่งที่ทำให้เกิดอารมณ์เชิงลบทำให้รู้สึกจมดิ่งโอเคโดยสรุปแล้วคุณกำลังบอกว่าอะไรทำให้ความรู้สึกที่เป็นลบจำได้มากกว่าความรู้สึกที่เป็นบวกนะครับเพราะเขาเขียนช่วงท้ายว่าผมรู้สึกมันยากมากที่จะปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดนั้นอันนี้เป็นกลไกตามธรรมชาติครับแล้วก็เป็นความเชื่อของนักวิชาการนะครับว่าการที่มนุษย์เราถูกออกแบบในสมองให้จดจำความประสบการณ์ที่เป็นลบได้มากกว่าเนี่ยเพราะประสบการณ์ที่เป็นลบมันเป็นบทเรียนที่จะช่วยชีวิตรอดได้ดีกว่านะครับประสบการณ์ที่เป็นบวกมันเป็นของไม่จำเป็นต่อการอยู่รอดคุณลองนึกถึงมนุษย์ที่อยู่ในที่ธรรมชาติดูนะครับความเจ็บจะทำให้เขาจำได้แม่นกว่านะครับความกลัวในสิ่งที่เป็นอันตรายทำให้เขาจำได้แม่นกว่าแต่อะไรที่ชิลๆสบายๆมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อการอยู่รอดเท่านี่ก็เป็นเหตุที่นักวิชาการที่ทำงานด้านนี้ก็รู้ดีว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ลบจะถูกจดจำได้มากกว่าแต่ในกรณีประสบการณ์ที่เป็นลบที่เข้าขั้นที่ช็อกนะครับช็อกในที่นี้ก็คือเป็นบาดแผลทางใจขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกระบวนการเก็บข้อมูลความทรงจำที่แตกต่างออกไปนะครับผมเข้าใจว่าเคยพูดบ้างในไลฟ์นะครับดูเป็นนักศึกษาจิตวิทยาใฝ่ฝันอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาช่วยเหลือผู้คนกว้างขวางชอบเรียนสาขานี้มากเวลาว่างมักดูลาดคุณหมอทำให้มันทำให้หนูได้รู้สิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดมากกว่าสิ่งที่เรียนในห้องเรียนแต่ขณะเดียวกันก็พบว่าตัวเองมีช่วงเวลาที่เหงาและเบื่อที่ไม่ได้อยู่กับเพื่อนหรือผู้คนซึ่งหนูคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับปมในใจที่ยังไม่เข้าใจดีพอแน่นอนเลยครับคุณเข้าใจถูกแล้วอาการเหงาเป็นหนึ่งในอาการที่เจอบ่อยในคนที่มีโจทย์บางอย่างข้างในนะครับการดูไลฟ์ของคุณหมอช่วยแก้ความรู้สึกเบื่อและเหงาของหนูได้และทำให้รู้สึกว่าได้เดินเข้าไปใกล้ความฝันที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาแต่ก็สงสัยว่าการใช้เวลาทำสิ่งที่ชอบเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาที่รู้สึกเหงาเป็นการแก้ปมในใจได้จริงหรือเปล่ามันไม่ได้แก้ครับมันเป็นเพียงการเติมปัจจัยความรู้สึกที่ดีเข้าไปแต่ความเหงาต้องแก้ไขด้วยการทำงานข้างในที่ลึกลงไปครับถ้าคุณไปอ่านความรู้เรื่องความเหงานะครับผมบอกได้เลยว่าตำรามาตรฐานที่พูดเรื่องความเหงาจะแก้ความเหงาได้ไม่ลึกพอนะครับเขาเขียนต่อนะครับถ้าปมนี้เกิดจากอะไรบางอย่างในอดีตที่หนูยังไม่เข้าใจคุณหมอคิดว่าควรเริ่มต้นทำความเข้าใจตัวเองอย่างไรเพื่อให้ก้าวข้ามปมได้โอเคครับก็ไม่อยากชวนมาเรียนด้วยกันนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังบรรยายอยู่เป็นสิ่งที่ผู้เรียนหลายคนของผมก็เป็นนะครับบางคนมาด้วยเรื่องอาการแพนิคแล้วคุยไปคุยมาเริ่มเจอว่าเขามีความเหงา คุยไปคุยมาเริ่มเจอว่าเขามีความกลัวภายใต้ความเหงานั้นคุยไปคุยมาคำว่าคุยคือทำกระบวนการด้วยนะครับพบว่าโจทย์ความสัมพันธ์ในวัยเด็กมีเพียบเลยนะครับแล้วเราก็ต้องค่อยๆแก้โจทย์ความสัมพันธ์ของเขากับคนรอบตัวในวัยเด็กไล่ไปทีละเปราะทีละเปราะครับอาการแพนิคดีขึ้นเป็นลำดับควบคุมตัวเองได้ไม่ได้ใช้ยานะครับอาการเหงาดีขึ้นแต่ไม่ได้หายขาดเพราะว่ากระบวนการนี้ยังทำไม่จบครับผมได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น social anxiety disorder ซึ่งทำให้ผมรู้สึกกังวลและกลัวในการเข้าสังคมบางครั้งสถานการณ์ที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องธรรมดากับวิตกกังวลมากทำให้การตัดสินใจพูดคุยกับคนอื่นกลายเป็นเรื่องยากการที่ผมทำอะไรผิดพลาดไม่สามารถทำตัวให้เป็นธรรมชาติได้ทำให้เพื่อนและคนรอบข้างเริ่มตีตัวออกห่างไม่อยากเข้าหาผมผมรู้สึกโดดเดี่ยวขาดความมั่นใจอยากถามว่าผมสามารถใช้แนวคิดความฉลาดทางอารมณ์จัดการความกังวลนี้ได้ไหมการจัดการความวิตกกังวลทางสังคมมันจัดการได้หลายระดับนะครับระดับแรกคือคุณดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้จัดการความกังวลได้นะครับเพราะสมองที่พักได้ดีสมองที่ทำงานได้ดีเนี่ยมันช่วยเรื่องอารมณ์ได้การออกกำลังกายช่วยได้ชัดเจนมากการฝึกหายใจช่วยได้ชัดเจนมากนะครับแต่เวลาที่คุณจะต้องเข้าสังคมเนี่ยมันประกอบไปด้วยการจัดการข้างในซึ่งผมบอกได้เลยนะครับคนที่มีโซเชียลแองไซตี้เนี่ยส่วนใหญ่มีโจทย์เรื่องของความสัมพันธ์ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า attachment disruption หรือความแตกสลายของการผูกพันในวัยเด็กซึ่งทำให้ความกลัวความวิตกกังวลในสถานการณ์ความสัมพันธ์มันยังคงค้างอยู่นะครับมันเป็นตัวอย่างที่ชัดมากคราวนี้เวลาคุณไปเจอคนที่วงการจิตแพทย์เนี่ยเวลาเขาวินิจฉัยโรคนะครับเขาดูจากอาการของคุณเข้าเกณฑ์มีความกังวลในสถานการณ์สังคมเขาเรียกว่า social anxiety disorder แต่ถ้าคุณบอกเป็นโรคแล้วต้องกินยานะครับคุณไปผิดทางละเพราะว่าโรคนี้มันมีต้นตอในสิ่งที่อยู่ข้างในจิตใจที่ลึกลงไปนะครับการกินยามีประโยชน์เป็นเพียงเพื่อบรรเทาอาการหรือคุมอารมณ์ของคุณนะครับแต่โจทย์ที่เป็นตัวขับเคลื่อนผลักดันให้คุณมีความกลัวและกังวลนั้นเนี่ยจัดการได้ยากขึ้นอย่างไรก็ตามมันมีจิตบำบัดที่อาจจะไม่ได้ทำงานลึกขนาดนี้ก็ได้นะครับเช่นยกตัวอย่างสมมติคุณกลัวการพูดในที่สาธารณะแล้วคุณไปเข้าโรงเรียนฝึกพูดนะครับการที่คุณเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่คุณกลัวซ้ำๆเนี่ยแล้วก็ต้องแสดงออกเนี่ยปรากฏว่ามันดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่พบว่าการถูกสถานการณ์บังคับทำให้ผมดีขึ้นนะครับมันก็มีศัพท์เทคนิคเฉพาะชื่อของมันเป็นแนวที่เขาเรียกว่า exposure therapyคือการบำบัดโดยเอาตัวเราเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เรากลัวเป็นลำดับจากง่ายไปหายากเพื่อให้เราคล่องขึ้นอันนี้ก็มีเป็นสกุลบำบัดหนึ่งแล้วก็มีงานวิจัยที่พบว่ามันช่วยได้นะครับแต่ถ้าคุณทำแล้วได้ในระดับหนึ่งแล้วคุณยังค้างอยู่นั่นคือหน้าที่ของงานที่ลึกลงไปซึ่งสกุลบำบัดที่ทำงานลงลึกเนี่ยมีจำนวนหนึ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นผมตอบคุณประมาณเท่านี้นะครับก็คือคุณสามารถฝึกทักษะภายนอกได้คุณสามารถเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นได้แต่คุณก็ต้องพิจารณาเยียวยาข้างในถ้าคุณพบว่าคุณมีลึกนะครับมีคำถามมากมายอยากถามหมอแต่หมอเป็นคนให้คำตอบในหลายคำถามแล้วในการฟังคลิปหลายหัวข้อมีคำตอบให้เสมอขอบคุณหมอจากใจขอให้หมอมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นกำลังใจและให้ความรู้เพื่อนมนุษย์เป็นนานแม่เคยเป็นซึมเศร้าเคยมีปัญหากับยายพี่น้องของเขาตอนนี้เป็นมะเร็งตับชอบแบบแต่ใจเขาชอบสร้างดราม่าทำให้ลูกรู้สึกผิดพูดให้ลูกกลัวเพราะเขามีปมมีวิธีพูดเยียวยาใจเขาอย่างไรมีประโยชน์มากตามทุกคลิปอย่างแรกนะครับคุณต้องเยียวยาตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าคุณเติบโตมาในแม่ที่มีบุคลิกแบบนี้นี่นะครับมันจะส่งผลต่อการเติบโตของตัวคุณและคุณจะความพยายามที่คุณจะเข้าไปช่วยแม่เนี่ยมันจะกระตุ้นปมของคุณได้นะครับโดยเฉพาะที่คุณบอกว่ามีความกลัวอยู่ข้างในมีความผิดอยู่ข้างในนะครับฉะนั้นมันเป็นไปได้มากว่าแม่คุณมีปมผมเห็นด้วยและมันก็เป็นไปได้มากที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณก็มีปมนะครับบางครั้งพ่อแม่อาจไม่มีปมนะครับแต่ลูกมีปมได้จากปัจจัยอื่นที่พ่อแม่ควบคุมไม่ได้เช่นไปอยู่โรงเรียนอนุบาลที่ครูหรือเพื่อนนักเรียนมีส่วนทำให้เขาเกิดเป็นปมเรื่องบางเรื่องไม่ได้ปมใหญ่เลยแต่ส่งผลต่อเด็กได้มากนะครับมีนักบำบัดคนหนึ่งซึ่งปัจจุบันอายุมากแล้วเขาก็เล่าว่าลูกสาวของเขาไปโรงเรียนซึ่งเนื่องจาก มีความสามารถพิเศษก็ได้ไปอยู่ในห้องพิเศษคือห้องในที่ที่มีความสามารถห้องของเด็กที่มีความสามารถพิเศษนะครับแต่ครูประเมินว่าลูกของเขาเนี่ยไม่ได้เก่งมากนักก็เลยตั้งชื่อเรียกในทางที่ทำให้เห็นว่ามันเหมือนเก่งไม่จริงนะครับลูกก็มีความถอดใจว่าลูกไม่ได้อยากไปเข้าห้องนี้แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ครูก็ไม่คิดอะไรมากนะครับครูก็แค่เรียกเล่นๆนะครับคิดว่าเป็นมุกมันสะเทือนถึงตัวตนของเด็กได้เลยเพราะแต่จริงๆก็ต้องโทษครูคนนั้นเนาะบางทีก็พูดเล่นแต่ว่ามันโดนกระแทกโดนเด็กนะครับในตัวคุณนะครับมีโอกาสมากๆที่การอยู่กันกับคุณแม่ที่เขาสร้างดราม่าแล้วเอาแต่ใจเนี่ยกระทบคุณแน่ๆคุณเยียวยาตัวเองก่อนแล้วค่อยไปดูว่าคุณจะช่วยแม่คุณยังไงจริงๆบางทีเราช่วยอะไรไม่ได้มากนอกจากสนับสนุนเกื้อกูลเขาในจังหวะเวลาในเรื่องที่เหมาะสมในเวลาที่เขาพร้อมนะครับช่วงนี้ผมมีบาดแผลทางใจที่ลึกมากบางครั้งรู้สึกว่ามันยากที่จะปลดปล่อยอารมณ์ที่ค้างในใจลองหาวิธีไปดูหนังที่ทำให้เศร้าฟังเพลงสะท้อนความเจ็บปวดฟังนักพูดทำให้รู้สึกปลดปล่อยอารมณ์ได้บ้างแต่มันไม่ช่วยปัญหารู้สึกเหมือนช่วยผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นคำถามของผมคือการกระตุ้นอารมณ์ด้วยวิธีเหล่านี้ช่วยเยียวยาจริงหรือแค่ทำให้เราลืมความเจ็บปวดแล้วมันสามารถช่วยเราเข้าใจจัดการความเจ็บปวดได้มากขึ้นไหมคุณเข้าใจถูกแล้วครับว่ามันไม่ได้แก้ครับอ่านข้อความของอาจารย์แล้วสั่นสะเทือนขอบคุณอีกครั้งสำหรับบทเรียนตลอดเส้นทางการเยียวยาผู้เรียนคนหนึ่งของผมนะครับปมค้างใจวัยเด็กนั้นอาจจะมีหลายปมใหญ่ปมเล็กถ้าเราเจอน่าจะเป็นเหตุให้เรามีตัวตนหรือพลังใจในชั้นลึกที่สุดของภูเขาน้ำแข็งบางอย่างส่งผลจนถึงขั้นชั้นตื้นขึ้นมาแล้วคุณก็ถามว่าจะแก้ปมข้างใจในตัวเองได้ไหมผมคิดว่าที่คุณพูดเนี่ยดูเหมือนคุณมีความเข้าใจในเชิงแนวคิดในภาพเรื่องนี้อยู่บ้างนะครับเช่นคุณตระหนักว่าการมีคำพูดที่ชอบสร้างความขัดแย้งหรือการมีความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอาการของปมได้นะครับแต่การแก้ปมไม่สามารถแก้ได้ด้วยความคิดเชิงเหตุผลครับมันต้องทำงานข้างในถ้าเราไปเจอเด็กน้อยหรือปมข้างใจในอดีตควรทำอย่างไรคุณเข้าไปเรียนหรือยังครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการโดยหลักการนะครับมันเป็นเรื่องของการเข้าไปดูแลความรู้สึกของเด็กน้อยคนนั้นสวัสดีครับคุณหมอที่เคารพชื่นชมเป็นคนอินโทรเวิร์ตมีโอกาสช่วยงานที่วัดต้องพูดในพิธีมีคน 20-30 คนทำให้ภูมิใจกับหน้าที่นี้แต่อีกมุมกลับรู้สึกว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเราเป็นโรคแพนิคต้องทานยาคลายเครียดถึงทำหน้าที่ได้ผ่านมา6ปีกว่าทุกคนมองว่าเราควรพัฒนาขึ้นทำหน้าที่วันที่มีคนประมาณ 100-200 ได้แต่ก็กลัวมวนท้องกังวลทำให้รู้สึกสับสนในหน้าที่และคุณค่าภูมิใจนะครับเราต้องกล้าข้ามแพนิคเอาชนะความกดดันให้ได้คือคุณอาจจะฝึกทำหลักเมื่อกี้นี้เลยคือฝึกไปเป็นลำดับก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันเกินขีดของคุณจริงๆเนี่ยและคุณมีประสบการณ์ไม่ดีมันอาจจะทำลายประสบการณ์ของคุณก็ได้นะครับดังนั้นถ้าคุณอยากจะใช้วิธีนี้เหมือนหลักการที่เมื่อกี้เราพูดถึง exposure therapy ก็คือทำเพื่อเผชิญหน้ามันเป็นลำดับเนี่ยอันนี้มันมีส่วนช่วยได้แล้วก็คุณอาจจะต้องการทักษะในการจัดการข้างในนะครับคือขณะที่คุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่เผชิญกับสถานการณ์ข้างนอกแล้วทำแล้วมีความสำเร็จเนี่ยมันเป็นตัวย้อนกลับมาข้างในได้บ้างแต่คุณต้องเรียนรู้ปฏิกิริยาข้างในซึ่งมันมีรายละเอียดหลายอย่างมากที่สามารถทำได้นะครับรวมทั้งแม้แต่การกินนอนออกกำลังกายก็ยังช่วยได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณทำได้โดยใช้ต้องใช้ยาอยู่เนี่ยผมคิดว่าคุณต้องการกระบวนการมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็อย่าใช้ยาเป็นประจำนะครับเพราะว่าถ้าคุณนานๆใช้ทีก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าคุณใช้เป็นประจำมันจะทำให้คุณสูญเสียความเชื่อมั่นว่าคุณจะทำมันได้ด้วยการทำด้วยตัวเองนะครับเห็นหัวข้อวันนี้ตื่นเต้นมากคงเป็นของขวัญปีใหม่ที่ล้ำค่ามากที่สุดสำหรับตัวเองในตอนนี้อินดีนะครับนั่นคือทั้งหมดจาก YouTube นะครับตอนนี้ผมจะมาดูที่ Facebook ดูเหมือนว่าวันนี้ไม่สามารถถ่ายทอดออกทาง Facebook ได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็มีคนส่งเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันผมไม่สามารถแก้ไขปัญหากับ Facebook ได้นะครับมันเชื่อมได้บ้างไม่ได้บ้างพยายามแก้ไขแล้วนะครับอาจารย์ช่างเป็นของขวัญที่ประเสริฐแก่ลูกศิษย์ยิ่งนักวันนี้เข้าสู่ไม่ทันเรายังโชคดีอาจารย์มาสรุปแบ่งปันเขาบันทึกเสียงไว้ครับคุณไปฟังดูได้เวลานำพามาพบครูผู้เวลานำพามาพบครูผู้มีเมตตามากสนใจเรียนรู้เรื่องการเดินทางภายในมายาวนานจนมาพบคลิปของอาจารย์ติดตามดูย้อนหลังฟังซ้ำในเนื้อหาที่สนใจสงสัยณวันนี้ที่คำสอนมาปฏิบัติจนพบความสุขที่แท้จริงภายในขอบคุณอาจารย์มากขอให้อาจารย์แข็งแรงขอบคุณนะครับของขวัญจากการเยียวยาตัวเองที่หนูได้รับคือความรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นการเยียวยาของหนูคือการยอมรับในความผิดพลาดและข้อเสียของตัวเองการยอมรับทำให้หนูโล่งขึ้นกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองกล้ายอมรับว่าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้ดี 100% สิ่งที่ทำให้หนูสามารถให้อภัยตัวเองได้ดีขึ้นค่อยๆพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ถึงกับดีก็ได้และทำให้หนูรู้สึกว่าตัวเองมีเพื่อนเพิ่มขึ้นคือเพื่อนของหนูคืออารมณ์ความรู้สึกหนูมองว่าอารมณ์ความรู้สึกในตัวเขาเป็นเพื่อนหนูมีคำถามเพิ่มเติมคือข้างในลึกๆอยากอยู่เงียบๆคุยกับตัวเองเพื่อจะได้ทบทวนหลายๆเหตุการณ์แต่สังเกตว่าตัวเองมักหากิจกรรมอื่นมาทำเช่นทำความสะอาดบ้านทำขนมซึ่งเวลาทำเหล่านี้จะรู้สึกเพลินมีสมาธิถึงกิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้แย่อะไรแต่มันไม่ช่วยตอบโจทย์ในใจทำให้หนูเหมือนว่าหนูกำลังวิ่งหนีตัวเองผมก็เห็นเหมือนคุณเลยครับหนูไม่เข้าใจว่าทำไมหนูต้องหาอะไรอย่างอื่นมาทำมันเป็นอาการหนีครับซึ่งคุณเองอาจจะมีเหตุผลมาประกอบที่ทำให้คุณไม่เห็นว่ามันเป็นการหนีแต่ต้องถือว่าคุณก็รู้จักตัวเองนะครับว่ากำลังสงสัยว่าหนีตัวเองไหมนะครับสิ่งที่หนูมีส่วนมาจากอาการซึมเศร้าที่ยังรักษาตัวเองอยู่ไหมใช่เลยครับและคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะครับว่าอาการซึมเศร้ามันเป็นอาการสุดท้ายของกลไกมากมายข้างใต้จิตใจของเราที่ลึกลงไปกว่านั้นสิ่งที่คุณพยายามทำอยู่ก็เป็นวิธีการที่เข้าใจได้เช่นคุณเริ่มยอมรับตัวเองนะครับแต่ถ้าคุณตระหนักว่าคุณหนีอารมณ์ตัวเองอยู่ในนั้นมันเป็นกลไกที่ผมบอกคุณจำได้ใช่ไหมครับว่าการเยียวยาตัวเองเราจะต้องเปิดรับอารมณ์ตัวเองเป็นคราวนี้คนมีอารมณ์เศร้าใครจะอยากจะอยู่กับความเศร้าใช่ไหมครับแต่จริงๆข้างใต้ความเศร้ามีข้อมูลเต็มไปหมดเลยปัญหาคือคนไม่รู้จะลงไปยังไงเท่านั้นเองนะครับคุณต้องลงไปครับแต่ว่าคุณอาจจะต้องการคนช่วยสอนว่าจะลงยังไงผมเปรียบเทียบกับผู้เรียนบ่อยนะครับว่ามันเหมือนเราจะเรียนลงดำน้ำอ่ะคุณต้องรู้เทคนิควิธีการคุณต้องสอนขั้นตอนให้เป็นคุณถึงจะลงน้ำเป็นไม่ใช่อยู่ๆคุณก็จะกระโดดแล้วดำลงไปอันนั้นมันเป็นอัจฉริยะนะครับที่เหลือมันต้องเรียนครับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังเรียนกับคุณหมอคือเริ่มถอยออกมาดูตัวเองสิ่งรอบข้างได้และจัดเวลาออกกำลังกายได้ทุกวันรู้จักเมตตาตนเองค่อยๆขยับเท่าที่ทำได้เริ่มสบายกับตัวเองพูดกับตัวเองว่าเอาใหม่นะเริ่มตระหนักว่าเราไม่ยอมรับเวลาจมลงร่องเดิมสิ่งที่อยากทำต่อคือขยายพลังในการตระหนักในบริบทภายในและภายนอกขอบคุณนะครับผมมีเรื่องอยากถามมาหนักดูเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่ทำให้ผมสับสนช่วงนี้พยายามหาเวลาว่างตีแบดกับเพื่อนบางวันก็ไปเต้นรู้สึกมันได้ปลดปล่อยตัวเองตอนเหงื่อออกหัวรอกกับเพื่อนลืมความเจ็บปวดได้ชั่วคราวแต่ชั่วคราวจริงๆพอผมไม่ได้ทำสิ่งนี้รู้สึกว่ามีบางอย่างกดดันข้างในใจเลยสงสัยว่ากิจกรรมที่ทำอยู่เยียวยาตัวเองจริงหรือแค่กลบเป็นกิจกรรมที่ดีกับสุขภาพและสุขภาพจิตของคุณแต่ไม่ได้แก้ความเจ็บปวดข้างในนะครับทำต่อไปได้แต่คุณต้องการการเยียวยาข้างในด้วยมีคนบอกผมว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่จะช่วยได้เพราะทำให้เราเจอความหมายชีวิตเจอความเชื่อมั่นอยากลองแต่พูดตรงๆว่ากลัวกลัวจะยากกลัวจะล้มเหลวหมอคิดว่าการเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดแบบนี้ช่วยเยียวยาจริงไหมควรเริ่มยังไงดีสิ่งที่คุณถามมันตรงกับสิ่งที่ผมได้ช่วยวิเคราะห์ไม่เชิงช่วยสรุปวิเคราะห์ออกมานะครับว่ามีกลไกหลายอย่างที่ช่วยในการเยียวยานะครับคุณฟังแล้วคุณลองดูแล้วกันว่าคุณคิดยังไงและอยากทำอะไรต่อนะครับขอบคุณครับคุณหมอเป็นคนใหม่ได้เพราะหมอมีส่วนมากๆเลยครับแนวทางการเปลี่ยนเป็นคนใหม่พัฒนาตัวเองรู้จักตัวเองจาก FC ตั้งแต่ดูคลิป GAD ครั้งแรกที่ได้รู้จักรอชมรอฟังขอบ พระคุณอาจารย์ที่สอนวิชาชีวิตเพิ่มเติมจากที่เคยได้ของขวัญจากวัดป่าสุขโตเมื่อ8ปีก่อนให้ผมได้เพิ่มการพัฒนาด้านในในแบบที่เป็น structural learning ครับสิ่งที่ท้าทายต่อไปของผมคือการแปลงบทเรียนเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องแปลงปมข้างใจให้เป็นประโยชน์เพื่อการเติบโตทั้งกายและใจไปเรื่อยๆโดยมีการกินนอนออกกำลังกายเป็นฐานที่มั่นหรือ space safe space ของตัวเองนะครับเรียนอาจารย์ประเวศที่นับถือคุณหมอคนนี้มาทุกอาทิตย์นะตอนนี้เขียนข้อความเหมือนเป็นคนที่ตามงานเรื่องนี้อยู่เลยนะครับไม่รู้เหมือนกันนะเขาเป็นหมอด้านไหนนะครับการเดินทางในการเยียวยาของผมเริ่มต้นเมื่อ2ปีก่อนได้พบกับอาจารย์พอค้นคำว่ามีลูกหรือไม่มีลูกชีวิตจะเป็นยังไงไม่ได้ฟังลาดคันนั้นทำให้ผมพบว่าตนเองมีคนต้นแบบเพิ่มขึ้นในชีวิตอีกหนึ่งคนคืออาจารย์ประเวศผู้เมตตาผมได้ส่งข้อความไปถามอาจารย์เรื่องการดูแลจิตใจของภรรยาที่ตั้งครรภ์อาจารย์ได้กรุณาไลฟ์สดให้หนึ่งหัวข้อสำหรับผมแล้วของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการเยียวยาคือการได้กลับมาค้นพบตัวเองอีกครั้งหลายปีที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตโดยสวมบทบาทมากมายเพื่อเป็นคนที่สังคมต้องการจนลืมไปว่าตัวตนที่แท้จริงเป็นอย่างไรเมื่อได้เริ่มเดินทางเข้าข้างในค่อยๆปอกเปลือกความเจ็บปวดในอดีตเพราะว่าใต้บาดแผลเหล่านั้นมีเด็กน้อยที่อ่อนโยนและบริสุทธิ์การเยียวยาสอนให้ผมรู้ว่าความเข้มแข็งไม่ใช่การไม่ร้องไห้แต่คือการกล้าเผชิญหน้ากับความอ่อนแอและโอบกอดมันด้วยความเข้าใจคิดดังนี้ทำให้เมตตากับบุคคลอื่นได้มากขึ้นวันนี้ผมไม่ได้กลายเป็นคนใหม่แต่ผมได้ค้นพบตัวเองที่แท้จริงพบศักยภาพมากมายนี่คือของขวัญที่ล้ำค่าจากการเยียวยาภายในทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะได้พบกับอาจารย์นะครับปัจจุบันลูกชาย9เดือนแล้วมีบทบาทใหม่ในชีวิตคือการเป็นพ่อนั่นเป็นหนึ่งในการเติบโตของผมเช่นกันวันนี้ไม่มีคำถามล่วงหน้าขอรับความอิ่มใจจากประสบการณ์ของเพื่อนสมาชิกกราบขอบพระคุณอาจารย์ในทุกความเมตตาอ๋อผมจำได้แล้วครับถ้าจำไม่ผิดเป็นหมอทางด้านหมอกระดูกหรือเปล่านะครับใช่ไหมครับผมอยากถามเกี่ยวกับการสร้างความมั่นใจในตัวเองในกรณีที่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่แค่เก่งอะไรเป็นพิเศษทั้งกีฬาการเงินการแสดงออกทางอารมณ์ผมได้พบผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักดูมีเสน่ห์ประทับใจแต่ยังไม่เคยทำความรู้จักอยากเข้าไปหาแต่ไม่มั่นใจเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติที่คนทั่วไปจะคิดว่าเด่นเช่นหน้าตาไม่โดดเด่นทักษะไม่เก่งอยากได้คำแนะนำคือการจะจีบสาวสักคนทำให้คนสนใจเรามันไม่เกี่ยวกับสถานะสังคมความเก่งหน้าตาของเราตลอดไปใช่ไหมครับมันจะเกี่ยวกับความเป็นตัวตนที่เรามีความคิดที่ดีจุดมุ่งหมายชีวิตและการใส่ใจในอารมณ์ของผู้อื่นที่สำคัญคือตัวตนเรามีทักษะบางอย่างสามารถตั้งในใจคนอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องพูดเก่งหวานมากเกินไปใช่ไหมครับคือถ้าคุณเห็นจุดแข็งของตัวเองและคุณตระหนักว่านั่นเป็นสิ่งดีๆในตัวคุณมีความพอใจมีความภูมิใจในความเป็นตัวเองอย่างเหมาะสมนั่นเป็นสิ่งที่คุณมีกับตัวเองแล้วเป็นเรื่องดีแล้วนะครับแต่การที่คุณชอบคนคนหนึ่งแล้วหวังว่าคุณสมบัติที่คุณเห็นว่าดีในตัวคุณคนคนนั้นจะเห็นด้วยเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงนิดหนึ่งเพราะว่าในทุกๆคนจะมีลักษณะเฉพาะตัวที่จะสนใจหรือชอบคุณสมบัติทั้งข้างนอกข้างในของคนอื่นที่ไม่เหมือนกันนะครับคุณอาจจะลองเข้าไปทักทายได้พยายามเข้าไปทำความรู้จักได้แบบเช็คดูนะครับแต่ถ้าคุณรับรู้ได้ว่าเขาไม่ได้สนใจขอให้รู้ได้ว่าเขาไม่ได้ปฏิเสธตัวคุณนะครับแต่มันมีอะไรบางอย่างที่เขาจะรู้สึกพอใจหรือถูกดึงดูดซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกกำหนดจากประสบการณ์ก่อนหน้านั้นนานมากมันจึงเป็นตัวกำหนดครับว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสคบต่อกันไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าอดีตที่คุณไม่รู้ของเขาเนี่ยคืออะไรเพราะมันจะกำหนดว่าเขาจะสนใจและคุณสมบัติอะไรในคนอื่นนะครับอันนี้หลักการข้อนี้ก็สำคัญมากก็คือเขาจะสนใจเราไม่สนใจเรามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรามีคุณสมบัติดีไม่ดียังไงแต่มันอยู่ที่ว่ากระบวนการรับรู้ของเขามันเป็นยังไงนะครับในบางครั้งผมรู้สึกว่านี่คุณใหม่แล้วนะครับในบางครั้งผมรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถเล่าเรื่องราวระบายความทุกข์ได้อย่างต่อเนื่องประติดประต่อรู้สึกว่าการสื่อสารไม่สมบูรณ์แบบบางทีอาจเป็นเพราะสมองส่วนเกี่ยวข้องกับอารมณ์ถูกปิดกั้นเพื่อป้องกันความเจ็บปวดทำให้กระบวนการความทรงจำไม่สมบูรณ์คำถามคือการที่สมองปิดกั้นอารมณ์เพื่อป้องกันความเจ็บปวดในช่วงวัยเด็กหรือช่วงที่ผ่านมาจะมีผลต่อการทำงานส่วนสมองส่วนหน้าหรือไม่มีผลครับและหากเป็นเช่นนั้นเราจะฟื้นฟูพัฒนาเชื่อมโยงสมองส่วนหน้ากับอารมณ์ได้ยังไงถ้าเรามองในแง่นี้นะครับเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือคุณฝึกสังเกตอารมณ์อยู่เรื่อยๆก ก็เอาตอนที่พูดถึงเรื่องความฉลาดทางอารมณ์มาฟังเรียนรู้เรื่องอารมณ์ให้เป็นนะครับผมพูดเรื่องหนังสือผมพูดเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์หลายตอนนะครับแล้วหนังสือที่กำลังจะออกของผมซึ่งตอนนี้สำนักพิมพ์ก็เงียบไปไม่ได้ติดต่อว่ามันไปถึงไหนเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องอารมณ์เป็นชื่อปกเลยเนี่ยนะครับจำชื่อเต็มของมันไม่ได้นะครับถ้ารู้ความก้าวหน้าแล้วรู้วันจะเปิดตัวก็จะมาแจ้งให้ทราบนะครับแต่มันมีวิธีการที่คุณต้องฝึกความรับรู้อารมณ์ของคุณนะครับแล้วก็มันจะได้ในระดับบนคุณฝึกได้แต่คุณต้องรู้ว่าการจัดการอารมณ์มันมีหลายระดับมากอารมณ์เนี่ยมันถูกกำหนดโดยความทรงจำที่คุณจำไม่ได้เลยซ้ำนะครับแต่ว่าคุณสามารถฝึกได้จากข้างบนลงไปข้างล่างค่อยๆลึกลงไปได้ในขณะที่การเรียนปมเนี่ยมันจะเป็นการฝึกทั้งข้างบนลงล่างกับข้างล่างขึ้นบนนะครับซึ่งนี่เป็นรายละเอียดทางเทคนิคและก็การมีเครื่องมือเข้าไปประกอบนะครับนี่คือทั้งหมดที่ส่งเข้ามาใน Facebook นะครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมาดูในหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผมนะครับติดตามคุณหมอมานานแล้วได้นำไปปรับใช้ได้ดีเห็นบทเรียนที่ผ่านมามากมายขอบคุณที่เสียสละและให้ความรู้มีสิ่งหนึ่งอยากรู้มากทำไมผู้ชายบางคนจึงกลัวภรรยาแบบนักเรียนกลัวครูอะไรก็ตามที่เป็นอารมณ์ปฏิกิริยาทางอารมณ์ที่ดูไม่สมเหตุสมผลที่ดูไม่เหมาะสมที่ดูมากเกินไปที่ไม่เหมาะกับบริบทขอให้รู้ไว้เลยว่ามันมาจากประสบการณ์ทางอารมณ์ของอดีตกำหนดโปรแกรมไว้นะครับและเขาอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำเขาอาจจะมีเหตุผลอ้างว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแต่นั่นมักจะไม่ใช่คำอธิบายที่แท้จริงรอฟังทุกอาทิตย์มีประโยชน์แมวที่เลี้ยงไว้เสียวันนี้รักมากแต่แมวอีกตัวเป็นลูกมันเศร้าด้วยความเศร้าจากการสูญเสียเราควรบรรเทาอย่างไรและถ้าสูญเสียคนที่เรารักมากๆควรจัดการจิตใจของเราอย่างไรผมเคยพูดเรื่องนี้นะครับอยากให้คุณมีเวลาไปฟังแต่สำหรับลูกของแมวที่ตายไปในช่วงเวลานี้มันก็ต้องการดูแลเหมือนความต้องการทางความรู้สึกแหละครับทางอารมณ์ความใส่ใจสัมผัสเล่นถ้ามันยังเล่นนะครับอาหารการกินรายงานตัวจากลูกศิษย์ที่ภูเก็ตอยู่ในเส้นทางการพัฒนาด้านในมาต่อเนื่องกว่า6ปีคนบางคนทำไมแก้แค่ผิวเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนแต่บางคนต้องลงมือทำถึงจะเปลี่ยนคนที่มีปมซ้อนอยู่ข้างในลึกๆแล้วเราใช้แค่การพูดคุยกับนักบำบัดจะแก้ด้วยคำพูดได้หรอครับด้วยหลักการไม่ได้ครับเขาพูดชัดเจนมากว่าการทำงานที่เป็นลงไปลึกเนี่ยไม่สามารถใช้การพูดคุยได้แต่สำนักสกุลบำบัดแต่ละสำนักจะใช้เทคนิควิธีการที่ไม่เหมือนกันนะครับหนึ่งในโจทย์ร่วมที่ชัดมากๆก็คือต้องทำงานผ่านร่างกายเพราะว่าเหมือนอย่างหนังสือเรื่อง The Body Keeps the Score พูดไว้นะครับว่ามันบันทึกไว้ในร่างกายจริงๆนะครับซึ่งเวลาเราผมทำงานเนี่ยมันมีเครื่องมือในการทำงานกับผ่านร่างกายเยอะมากนะครับแต่ตัวหนึ่งที่เราฝึกได้คือเราฝึกร่างกายของเราโยคะเทคนิคชีกงการออกกำลังกายการหายใจสิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์ที่คุณจะทำงานได้ลึกขึ้นนะครับขอบพระคุณสำหรับความรู้ที่หาได้ยากยินดีนะครับcritical thinking และ systemic thinking ต่างกันอย่างไรยกตัวอย่างได้ไหมผมไม่เก่งเลขวิทยาศาสตร์เพื่อนบอกผมเขาบอกผมคิดวิเคราะห์แยกแยะไม่เป็นฝึกอย่างไรตัว critical thinking มันมีกระบวนการสอนและการเรียนรู้เลยนะครับที่จริงเป็นหัวข้อหนึ่งที่ผมใช้ในการสอนสมัยที่ผมยังสอนหลักสูตรนักบริหารอยู่มันแตกต่างกันกับ systemic thinking ครับคือ systemic thinking ก็คือความเข้าใจเชิงระบบมันเป็นความสามารถที่จะมองภาพรวมนะครับมันเป็นความเข้าใจว่ามันเหมือนร่างกายมนุษย์นะครับร่างกายมนุษย์นี่ก็เป็นระบบอย่างนึงถ้าคุณจะมีความคิดที่เป็นระบบก็คือคุณต้องรู้ว่าคุณทำอะไรก็ตามกับระบบร่างกายหนึ่งระบบเช่นระบบการย่อยอาหารมันจะไม่ได้เกี่ยวพันแต่การย่อยอาหารมันก็เกี่ยวพันได้กับระบบสมองด้วยเพราะสองระบบนี้มันเชื่อมกันนะครับไอ้ตัวนี้คือ systemic thinking คือเรารู้ว่าการที่เราทำอะไรจุดหนึ่งมันส่งผลกระทบกับอีกจุดหนึ่งแล้วสิ่งที่คุณเห็นเป็นอาการอะไรก็ตามเช่นเด็กคนหนึ่งมีอาการผิดปกติทางพฤติกรรมถ้าคุณมองด้วยหลักพฤติกรรมคุณจะคิดว่าเด็กคนนี้มีปัญหาต้องรักษาแต่ถ้าคุณมอง systemic thinking คุณจะรู้ว่าเด็กที่มีอาการเป็นผลของครอบครัวที่มีโจทย์บางอย่างที่ไปแสดงอาการที่ตัวเด็กดังนั้น อาการปรากฏตรงไหนไม่ใช่สาเหตุอยู่ที่นั่นอาการปรากฏตรงไหนเราต้องมองทั้งระบบว่าสาเหตุอยู่ที่ไหนเหมือนคุณมีอาการปวดท้องมันอาจจะมาจากเรื่องระบบอื่นก็ได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ systemic thinking ส่วน critical thinking หลักที่ดีที่สุดผมยกตัวอย่างนะครับคุณอ่านข้อมูลที่มีอยู่ในโซเชียลมีเดียคุณจะรู้ได้ไงว่าข้อมูลนี้คุณเชื่อถือได้ไหมอันนี้ก็เป็น critical thinking อย่างหนึ่งมีคนนำเสนอความคิดคุณฟังแล้วคุณประมวลได้ไหมว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างประเด็นไหนฟังได้เข้าท่ามีหลักฐานน่าจะเป็นประเด็นไหนที่มันรู้สึกไม่ make sense หรือว่าเป็นความเข้าใจผิดๆข้อมูลทางสถิติวิเคราะห์มาแล้วคุณดูแล้วคุณจับผิดได้ไหมว่ามันมีรูโหว่ตรงไหนนะครับตัวนี้เป็นรายละเอียดของ critical thinking หมดเลยในอินเทอร์เน็ตในหนังสือมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเคยได้ยินว่าเมื่อเราเยียวยาไปเรื่อยๆคนรอบข้างของเราจะเปลี่ยนไปเมื่อเราเปลี่ยนแปลงนะครับคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองเชิงระบบครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าคุณรู้สึกเหงาแล้วคุณก็รู้สึกว่าสามีไม่ใส่ใจคุณก็บ่นต่อว่าสามีอยากได้เวลาเพิ่มนะครับเขาก็รำคาญเขาก็หนีหลีกเลี่ยงวันหนึ่งคุณค้นพบว่าคุณสามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองดีขึ้นคุณเลิกบ่นคุณดูมีความสุขปรากฏว่ามันส่งผลต่อเขาได้เพราะเขากลับรู้สึกว่าเออเราไปหาอะไรทำกันนะไปดูหนังกันไปเที่ยวกันพออยู่ได้แล้วเขาสบายใจขึ้นอันนี้ก็คือคนคนหนึ่งเปลี่ยนอีกคนหนึ่งเปลี่ยนได้แล้วอันนี้เจอบ่อยมากเพราะคนเรามันส่งผลถึงกันกระทบต่อกันแต่ไม่เสมอไปนะครับเพราะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งทำร้ายภรรยาตัวเองภรรยาจะปรับตัวยังไงก็ตามผู้ชายก็ยังอาจจะทำร้ายภรรยาตัวเองด้วยก็ได้ถ้าเขามีโจทย์ข้างในของเขาแต่ถ้าการทะเลาะกันระหว่างผู้ชายภรรยาที่เป็นสามีภรรยาเกิดขึ้นเพราะต่างฝ่ายต่างกระตุ้นกันเนี่ยซึ่งผมเจอนะครับทันทีที่ภรรยารู้วิธีการลดความรุนแรงของอารมณ์ลงจากการกระตุ้นที่สามีไม่พอใจอะไรก็ตามเนี่ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบลงการทะเลาะกันของสองฝ่ายการทำร้ายกันลดลงมันจึงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่คนคนนึงเปลี่ยนคนข้างๆเปลี่ยนได้นะครับความคิดความรู้สึกพฤติกรรมผมเข้าใจแต่จิตใต้สำนึกและจิตและสำนึกมันเกี่ยวอะไรกันครับฝึกสติจะช่วยจัดการจิตและสำนึกได้ไหมเราใช้จิตใต้สำนึกหรือไล่สำนึกมากกว่ากันคำถามคุณกว้างมากครับผมอยากจะให้คุณไล่ฟังเรื่องที่ผมพูดหลายตอนเพราะว่าผมแตะไปในหลายมิตินะครับกราบขอบพระคุณจากใจลูกศิษย์ที่อยู่ในเส้นทางการพัฒนาด้านในชีวิตปลดล็อกหลายอย่างและมีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นแมวที่เลี้ยงไว้เสียโอเคผมตอบไปแล้วนะครับเรียนคุณหมอจากการดำเนินชีวิตปกติที่มีแต่เรื่องที่ถูกทำร้ายและทำลายมาตลอดเพียงแค่เรามีคนคุยหรือไม่มีคนคุยก็ถูกทำลายเช่นเดิมไม่คิดว่าเพื่อนหรือคนรอบข้างจะมีอิทธิพลในครอบครัวขนาดนี้ฟังดูคุณก็คงจะต้องเจ็บปวดและโดดเดี่ยวนะครับคุณอยากทำอะไรกับความทุกข์นี้แล้วคุณอยากให้ตัวเองเป็นยังไงเวลาที่คุณเผชิญสถานการณ์นี้นั่นจะเป็นเป้าหมายสำหรับการเดินทางของคุณถ้าเรานึกถึงบางเรื่องหรือบางคนแล้วรู้สึกร้องไห้แทบทุกครั้งเราควรควบคุมตนเองไม่ร้องหรือปล่อยให้ตัวเองร้องบางครั้งไม่อยากร้องนานเพราะหลังจากนั้นจะเหนื่อยคือถ้าคุณนึกถึงเรื่องหรือคนแล้วร้องไห้คุณต้องดูก่อนว่าอาการร้องไห้ของคุณเนี่ยมันมีอารมณ์อะไรอยู่ข้างใต้นั้นเป็นความเศร้าเพราะความสูญเสียเป็นความรู้สึกผิดเป็นความรู้สึกเจ็บปวดหรือมีความทรงจำอย่างอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นบ้างนะครับถ้าคุณคุมไม่ให้ร้องไห้คุณไปคุมที่ระดับพฤติกรรมแต่ถ้าคุณเข้าใจอารมณ์และเยียวยาที่ระดับอารมณ์คุณทำงานได้ลึกลงไปแต่ถ้าคุณตระหนักว่ามันมีอะไรบางอย่างลึกไปกว่านั้นความทรงจำในวัยเด็กซึ่งคุณอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าคุณทำงานเป็นคุณจะไปเจอที่นั่นคุณก็ไปเยียวยาที่นั่นดังนั้นการแก้ไขโจทย์พวกนี้มันจึงมีได้หลายระดับขึ้นอยู่กับว่าคุณพร้อมจะทำงานที่ระดับไหนนะครับแต่ผมไม่เคยคิดว่าการห้ามตัวเองร้องไห้หรือการพยายามปล่อยให้ตัวเองร้องไห้จะเป็นการแก้ปัญหานะครับมันอย่างมากก็แค่ได้ชั่วคราวนะครับสวัสดีคุณหมอชอบฟังความรู้ดีขอบคุณนะครับภาพเสียงชัดเจนทำไมความรักและสายสัมพันธ์สำคัญต่อมนุษย์เหมือนอากาศและอาหารถ้าเราขาดความรักสายสัมพันธ์ จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายจิตใจยังไงก็ในเด็กถ้าไม่มีคนโอบอุ้มสัมผัสเด็กคนนั้นตายนะครับในผู้ใหญ่ถ้าอยู่คนเดียวคนนั้นเสี่ยงจะตายเร็วขึ้นเพราะมนุษย์มีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยและมีคุณค่าหรือเจอตัวเองจากความสัมพันธ์ครับผมเริ่มฟังคุณหมอในคลิปเก่าติดตามกับทุกอาทิตย์เข้าใจตัวเองและปฏิบัติต่อคนอื่นได้ดีขึ้นมากขอบคุณจริงครับยินดีนะครับจริงค่ะตอนเด็กเคยนั่งรถเมล์คนเดียวแล้วหลงทางร้องไห้ทุกวันนี้เวลาเดินทางไปไหนที่ไม่เคยไปจะต้องค้นหาเส้นทางก่อนและหาเพื่อนไปด้วยซึ่งมันก็เป็นความรอบคอบใช่ไหมถ้าการดำเนินชีวิตของคุณมันทำได้แบบนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหามากแต่ว่าผลกระทบของการที่เด็กคนนั้นหลงทางอาจจะมีมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่านอกจากการเดินทางและหลงทางแล้วเด็กคนนั้นเคยมีเหตุการณ์อะไรอื่นอีกไหมในบ้านหลังนั้นนะครับความน้อยใจที่ทำให้เกิดคำพูดในใจที่ว่าทำไมต้องเป็นฉันเหมือนเป็น victim mindset ใช่ครับมันเป็น victim mindset อย่างหนึ่งจะฝึกแก้ข้อนี้ได้ไงกระบวนการแก้ victim mindset มันต้องทำงานข้างในครับเพราะว่าคำว่า mindset คือระบบความเชื่อระบบความคิดที่มีประสบการณ์อารมณ์บางอย่างผูกไว้ประสบการณ์ทางอารมณ์ที่ผูกไว้นี่แหละคือต้นตอที่คุณต้องการการเยียวยานะครับมีความลับของวัยเด็กเป็นเหตุที่ไม่กล้าเมาเพราะกลัวคุมตัวเองไม่ได้เล่าความลับที่เก็บมานานกลัวคนอื่นรู้ความลับของเราครับถ้าเช่นนั้นให้คุณรู้ไว้ว่าการเก็บเป็นความลับมันไม่ได้เก็บเป็นความลับอย่างเดียวแต่มันมีค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่คุณต้องแลกเวลาที่เก็บข้อมูลบางอย่างไว้เป็นความลับคุณอาจจะเลือกที่จะเปิดเผยกับคนที่คุณไว้ใจมากๆซึ่งต้องผ่านการพิสูจน์ของเวลาก่อนนะครับแม้แต่ผมที่ทำงานด้านจิตบำบัดคนรู้จักกันเยอะพอสมควรมีคนไข้ของผมบางคนบอกว่าตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเล่าบางเรื่องให้ผมฟังนะครับผ่านไปเป็นปีครับก็ถึงเล่าเรื่องนั้นให้ฟังซึ่งอันนี้ก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่ผมเรียนจิตแพทย์นะครับเพราะคนไข้เพิ่งมาเล่าเรื่องบางเรื่องที่ปิดบังผมประมาณเกือบ2ปีนะครับในปัจจุบันก็ยังมีบางคนที่ผมคุยด้วยที่ไม่เล่าทุกเรื่องซึ่งนั่นเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเล่าหรือไม่เล่าแต่มันเป็นความร่วมมือกันครับถึงจุดหนึ่งเมื่อเขาไว้ใจแล้วเขาเล่านั่นก็เป็นการเปิดเยียวยาในประเด็นนั้นได้ดีขึ้นนั้นคุณต้องการพื้นที่แบบนั้นฟังคลิปเกือบทุกอาทิตย์เคยลงเรียนทำให้เห็นสิ่งรอบข้างและตัวเองได้ดีขึ้นตอนนี้เยียวยาตัวเองโลคอนแทคกับคนนิเกทีฟรู้สึกดีขึ้นแต่กำลังคิดว่าถ้าเรากลับไปใช้ใกล้ชิดอีกหรอครับจะเครียดอีกเป็นไปได้มากครับเพราะคุณไม่ได้แก้ข้างในนะครับถ้าอยากลงเรียนต้องทำยังไงมาที่ไลน์นี้ครับไลน์ตัวนี้มีแอดนะครับคนส่วนใหญ่ชอบไม่ส่งไปที่แอดขอบคุณอาจารย์หมอติดตามเรียนรู้มาปรับใช้ชีวิตความสัมพันธ์กับลูกและใช้ในที่ทำงานจากเยอรมนีมีประโยชน์มากเรียนคุณหมออีกครั้งเขาไม่มองว่าตัวเขาเองผิดเลยครับผมลอกข้างผิดไปหมดอันนี้แก้ไม่ได้ครับผมพูดตรงๆนะครับคุณจัดการตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนไลฟ์นี้ออกเฉพาะ YouTube ไม่ปรากฏใน Facebook ผมทราบครับเมื่อกี้ดูใน Facebook ละไม่เห็นนะครับขอบคุณที่บอกนะครับซึ่งระบบมันไม่เชื่อมทั้งนั้นที่มันขึ้นข้อมูลแล้วนะครับตอนนี้ไม่กล้ามีความสำคัญกับใครจริงจังเพราะกลัวรู้สึกว่ามีโจทย์ตัวเองที่หาคนอื่นมาช่วยแก้รวมถึงเราไม่อยากตอบสนองความต้องการของใครแล้วคุณเยียวยาตัวเองจากข้างในก่อนเถอะครับเรียนปม1ต่อปม2ยังจัดเวลาไม่ลงตัวลูกๆบอกแม่เปลี่ยนไปดูอบอุ่นเข้าใจลูกสามีมากขึ้นตอนที่ทำชีกงไทเก็กโยคะตามคำแนะนำนอนหลับง่ายขึ้นลากเส้นโดยไม่รู้สึกผิดและอื่นๆอีกมากมายขอบคุณมากครับเรียนกับอาจารย์ได้ประโยชน์ทุกคลาสปรับใช้ได้จริงเหมือนได้ชีวิตใหม่วันนี้เลยไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้คิดว่าลูกศิษย์จะมาให้ข้อมูลแบบนี้ในไลฟ์นะครับเห็นคุณหมอยิ้มอย่างอิ่มเอมใจกับเรื่องราวการเติบโตภายในของผู้เรียนก็ยินดีและยิ้มตามคุณหมอด้วยใจฟูพ่อครูดีใจนักเรียนก็ดีใจตามเป็นของขวัญที่มีความหมายมากต่อทั้งสองฝ่ายนานๆจะเห็นรอยยิ้มคุณหมอตอบไลฟ์ดีใจที่รับรู้ว่าคุณหมอมีความสุขแล้วครับผมไม่เคยยิ้มเหรอครับอ๋อเป็นไปได้เนาะเคยเรียนปม1ชวนสามีดูแลร่างกายออกกำลังกายฝึกโยคะชวนลูกให้เขาออกกำลังกาย เวลาเขาเครียดอยากให้เขาลงลองฝึกโยคะเขายังไม่สนใจชวนยังไงดีห่วงสุขภาพคุณใช้ชีวิตในแบบของคุณเป็นตัวอย่างในแบบที่ดีครับแล้วก็เด็กเล็กๆมักจะยังยอมทำตามพ่อแม่เด็กวัยรุ่นไม่ค่อยอยากทำอะไรกับพ่อแม่มากนักโตเป็นผู้ใหญ่เขาจะไปยุ่งกับเพื่อนและก็งานก่อนจนถึงวัยหนึ่งเขาอาจจะกลับมานะครับถ้าคุณเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยเขาจะกลับมาแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนเมื่อไหร่เราไม่รู้นะครับลูกผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับหลวงพี่เจอสิ่งกระตุ้นทำให้วิตกกังวลบ่าไหล่ปวดจะแก้ยังไงเปิดเข้าไปดูอารมณ์กลัวทำให้มีอาการปวดจะทำอย่างต่อเนื่องอาการปวดเนี่ยมันเป็นตัวที่ซับซ้อนมากนะครับผมเคยพูดเรื่องอาการปวดเรื้อรังอยู่2ตอนอยู่ในไลฟ์เมื่อสักปี2ปีก่อนนะครับตัวผมเองก็มีอาการปวดแล้วก็ผ่านการเยียวยาหลายตัวมากซึ่งต้องบอกเลยว่าเวลาที่เราเยียวยาในระดับลึกเนี่ยมันเป็นความมหัศจรรย์ของระบบสมองระบบร่างกายและระบบจิตใจของเรามากนะครับเคยถูกวินิจฉัยว่าเป็นไบโพล่าทำร้ายตัวเองแต่ไม่กล้าเล่าในห้องตอนนี้ผ่านทุกอย่างมาด้วยการเยียวยาเลิกทำร้ายตัวเองรักตัวเองเข้าใจตัวเองจากภายในเปิดรับอารมณ์จากการเรียนคลาสคุณหมอการบำบัดรอเรียนปม3ต่อผมจำได้ว่ามีผู้เรียนคนหนึ่งเขามีนักบำบัดประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็มาเรียนเติมเข้าไปนะครับไม่รู้ใช่คุณหรือเปล่าการที่เราชอบอยู่กับตัวเองและรำคาญเวลาคนอื่นมาพูดคุยรบกวนตอนไม่พร้อมแม้โทรศัพท์ดังคือเป็นอะไรคุณต้องสังเกตครับคือคุณกำลังบรรยายพฤติกรรมของคุณใช่ไหมครับกับอารมณ์บางส่วนแต่คุณต้องสังเกตว่าที่ว่าคุณรำคาญเนี่ยมันมีอารมณ์อะไรอยู่ในนั้นบ้างคุณกำลังคิดอะไรอยู่ในใจนะครับปฏิกิริยานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณคุ้นเคยไหมอาจารย์ขาถ้าเราชอบคิดวนเสียใจกับเหตุการณ์ในอดีตควรจัดการสถานการณ์นั้นอย่างไรเหมือนเราเองที่เอามีดมาแทงตัวเองซ้ำๆผมเคยพูดในหัวข้อคิดวนไว้นะครับคุณลองกลับไปฟังดูในส่วนของความเสียใจในอดีตเนี่ยหลายครั้งมันมีความเจ็บปวดเดิมอยู่ที่ทำให้เราไม่คลี่คลายนะครับและหลายครั้งมันมีความรู้สึกผิดปนอยู่ซึ่งทำให้มันไม่คลี่คลายนะครับถ้าคุณตระหนักว่ามีความรู้สึกประเภทนี้อยู่เนี่ยคุณจำเป็นต้องผ่านกระบวนการเยียวยาที่เป็นระบบมากขึ้นเพราะไม่งั้นแล้วคุณเครียดไปอีกนานจากการไม่ได้เยียวยาเรื่องนี้นะครับชวนคนบางคนฟังไลฟ์คุณหมอเขาก็ฟังหลายปีเราดีขึ้นมีความสุขขึ้นแต่ทำไมเขายังนิสัยแย่เหมือนเดิมผมบอกไม่ได้ครับบางคนฟังแต่ไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยรุ่นเกิดปมเพื่อนไม่ยอมรับช่วงนั้นพ่อแม่ให้แยกจากกลุ่มเพื่อนที่เกเรพอโตขึ้นวางตัวลำบากยังไงไม่รู้อยากรักษาคือการที่เรามีอาการอะไรก็ตามเนี่ยหนึ่งในข้อที่เป็นบทเรียนของผมเลยนะครับคืออย่าเพิ่งสรุปว่าอาการนั้นเป็นจากเหตุการณ์หนึ่งที่เราจำได้มันอาจจะผูกกับหลายๆเหตุการณ์ที่เราจำไม่ได้ด้วยแล้วไอ้ตัวที่เราจำไม่ได้เนี่ยมักจะสำคัญกว่าครับเพราะมันอยู่ลึกกว่าอยากรักษาพ่อที่เป็นสมาธิสั้นคุยยาวๆอย่างไรพ่อไม่รู้ตัวถ้าพ่อไม่รู้ตัวยากมากแล้วล่ะครับมันก็เหลือแต่ยาละและยาตอนที่เขาเริ่มไม่รู้ตัวเนี่ยมันต้องถามว่ารักษาไปเพื่ออะไรล่ะเพราะยาก็ไปเพิ่มความเสี่ยงกับการตีกันกับยารักษาโรคอื่นของเขานะครับผมเคยไปหานักบำบัดกับรู้สึกถูกให้คำแนะนำและวิเคราะห์เหตุผลมากจนไม่สามารถเข้าถึงอารมณ์ลึกๆตัวเองได้นักบำบัดที่เชี่ยวชาญควรมีวิธีอย่างไรในการช่วยนักผู้รับการบำบัดคือมันต้องขึ้นอยู่กับคุณเป็นคุยกับนักบำบัดที่มีฝีมือไหมนะครับเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ที่ฝีมือและประสบการณ์จริงๆนะครับคนใกล้ชิดทำกับเราถึงขนาดไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยเคยสงสัยว่าเราเบื่อหรือเป็นซึมเศร้าบีบคั้นจนทนแทบไม่ไหวแต่รับและบทเรียนคุณหมอเหมือนค่อยๆซึมเข้าไปเยียวยาปั่นป่วนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงเหมือนได้ชีวิตใหม่ด้วยอีกคนคุณเป็นนักเรียนของผมด้วยเหมือนกันนะครับขอบคุณนะครับอยากสอบถามคุณหมอว่าหากเรามีพ่อเป็นสมาธิสั้นจดจ่อยานานไม่ได้เช่นการเข้าประชุมนานๆพ่อจะเครียดและรีบออกมาจากห้องประชุมเวลาพูดคุยนานๆจะหงุดหงิดโมโหและขึ้นเสียงอันนี้ไม่ใช่อาการสมาธิสั้นครับมันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างใต้นั้นคุณอย่าเพิ่งสรุปว่าเป็นสมาธิสั้นนะครับนั่นมันเป็นข้อสังเกตของคุณแต่ผมคิดว่าเขามีสิ่งที่อยู่เป็นโจทย์ลึกลงไปซึ่งผมไม่กล้าสรุปเพราะมันไม่มีข้อมูลนะครับแต่รู้แน่ๆว่าไม่ใช่สมาธิสั้นมีอาการส่วนหนึ่งของสมาธิสั้น แต่ว่าไม่ใช่สมาธิสั้นแบบจะต้องไปกินยานะครับอยากทราบว่าวิธีการที่อยู่กับคนที่ทุกอย่างเป็นหลักการความถูกต้องลืมเรื่องความรู้สึกบางครั้งเหนื่อยมากไม่มีความเห็นอกเห็นใจทั้งที่เขาโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นเขามีรูปแบบของการตัดการรับรู้อารมณ์ตัวเองและตัดการรับรู้อารมณ์ของคนอื่นที่อยู่ใกล้ตัวครับถ้าใช่นั่นคือตัวเขาในตอนนี้ถ้าเขาไม่เห็นโจทย์ที่เขาจะพัฒนามันคือตัวเขาในเวลานี้และเขาอาจจะไม่มีความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเขาไม่คิดว่ามีอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับมันต้องถามว่าเขาเป็นอะไรกับคุณแล้วคุณทำไมยังอยู่กับเขาถ้าคุณอยู่กับเขาและจะลงตัวได้คุณต้องรู้ว่านี่คือตัวเขาในเวลานี้นะครับแต่เขาจะเติบโตและเข้าใจอารมณ์มากขึ้นไหมบางคนเติบโตตามเวลาได้นะครับแต่ไม่รับประกันเพราะบางคนแก่แล้วแย่ลงก็มีดิฉันรู้สึกว่ายิ่งแก่อารมณ์นิ่งกว่าสมัยก่อนผมก็เป็นครับคนที่รู้ตัวว่ามีปมมีโอกาสพัฒนาภายในได้มากกว่าคนที่ไม่รู้ตัวไหมคือคนที่รู้ตัวอย่างน้อยเขาก็หันเข้ามาดูและสำรวจข้างในนะครับคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยถ้าเขาไปพัฒนาด้านในเพราะอยากจะพัฒนาเขาจะค้นพบได้เหมือนกันนะครับผมไม่เก่งในการอ่านและเข้าใจความรู้สึกคนอื่นมักหลีกเลี่ยงอารมณ์ตัวเองจนรู้สึกโดดเดี่ยวยากจะสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งจะเรียนรู้ความเข้าใจอารมณ์ผู้อื่นได้ยังไงครับคนอาจจะไปดูหนังและสังเกตดูอารมณ์ของคนโดยไม่มีหลักข้อหนึ่งเลยนะครับให้คุณดูหนังจากรายการอะไรก็ได้แล้วคุณปิดเสียงเนาะแล้วดูว่าคุณดูอารมณ์คนอื่นได้ไหมฝึกตัวนี้บ่อยๆนะครับเสียงเบาไหมลองเปิดช่องอื่นจะดังกว่าไม่มีใครเตือนมานอกจากคุณแล้วนะครับผมรู้สึกความรักและสายสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญมันส่งผลได้จริงครับขอข้อคิดและวิธีปรับตัวของคู่รักต่างวัฒนธรรมคุณส่งมาให้ผมว่าอยากให้พูดไลฟ์นะครับผมจำคุณได้หลังจากสังเกตพฤติกรรมของพ่อมาตลอด1ปีเพราะว่าพ่อมีอาการคือ1ฟังไม่ยินสิ่งที่สื่อสารฟังคลิปยาวๆไม่ได้สรุปกับการดูคลิปสั้นคือทุกวันนี้เนี่ยคนมีสมาธิสั้นลงจากการดูโซเชียลมีเดียที่ต้องเน้นให้สั้นลงนะครับไลฟ์ของผมเนี่ยยาวชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับรู้ได้เลยว่าคนที่จะมาจะต้องเป็นคนที่สนใจมากๆจริงๆนะครับคุณถามว่าอาการของพ่อคุณใช้คลื่นแม่เหล็กได้ไหมผมคิดว่ามันต้องเริ่มต้นจากการที่พ่อคุณรู้ตัวหรือเปล่านะครับพ่อคุณรู้ตัวว่าตัวเองต้องการการช่วยหรือรักษาไหมถ้าเขารู้ตัวตรงนั้นจะง่ายขึ้นเยอะถ้าเขาไม่รู้ตัวต้องทำให้เขายอมรับก่อนนะครับหนูเป็นนักศึกษาจิตวิทยาอันนี้ตอบไปแล้วนะครับชอบฟังครับขอบคุณคุณหมอการกินยาคลายกังวลตอนกลางคืนทุกวันได้ไหมคือเราไม่แนะนำให้กินยาคลายกังวลเป็นประจำเพื่อทำให้ชีวิตดำเนินได้เราแนะนำให้กินยาคลายกังวลเฉพาะช่วงที่มีเรื่องยุ่งยากแรงกดดันมากๆกินเป็นครั้งคราวนะครับถ้าคุณกินเป็นประจำมันก็ทำให้คุณเสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพข้างในตัวคุณเพื่อที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยตัวเองเหมือนอย่างที่ผู้เรียนของผมเล่าให้ฟังว่าเขาหยุดยาได้นะครับหลังจากที่เขาจัดการตัวเองในแบบที่ไม่ใช้ยาได้ดีขึ้นขอบคุณคุณหมอมากนะคะสิ่งที่ได้รับจากการเรียนกับคุณหมอมีคุณค่ามากมันคือชีวิตที่เลือกได้ขอบคุณครับไปโยคะแล้วบังเอิญเจอปมเกี่ยวกับความไม่รู้สึกปลอดภัยจนท่วมสิ่งที่คุณหมอสอนทำให้อยู่กับความรู้สึกภายในคือเด็กน้อยได้โดยเข้าใจแล้วไม่ตัดสินเขาบอกขอบคุณที่ให้เรารับรู้และดูแลเขาต่อไปขอบคุณคุณหมอขอบคุณนะครับแม่ชอบต่อว่าพ่อให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องผู้หญิงเราต้องวางใจอย่างไรตอนรับฟังให้วางใจเหมือนให้รู้ว่ามันเป็นเรื่องของแม่และพ่อไม่ใช่เรื่องของคุณแล้วก็ไม่ต้องพยายามอธิบายให้แม่ฟังเพื่อให้แม่เปลี่ยนวิธีคิดนะครับฟังเท่าที่คุณจะฟังได้ย้ำว่าไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาหรือพยายามทำอะไรให้รู้ว่านั่นเป็นวิธีการจัดการข้อมูลของเขาและเขายังหาวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไม่ได้มันเป็นการระบายที่เขาไม่มีทางออกจนกว่าเขาจะเรียนรู้ว่าเขากำลังมี mindset ของผู้ตกเป็นเหยื่อซึ่งไม่ช่วยชีวิตเขาดีขึ้นเขาถึงจะก้าวหลุดออกไปได้นะครับอาจารย์ ที่ปรึกษารับฟังจากอิตาลีวันนี้ลูกสาว16นั่งฟังลูกสาวบอกว่าขอชื่นชมคุณหมอที่ช่วยเยียวยาบาดแผลทางใจให้ผู้มีทุกข์และไม่เข้าใจในตัวเองกับขอบพระคุณขอบคุณนะครับเสียงเบาตอนอยู่ห่างไมค์โอเคครับช่วงนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองกำลังหลอกตัวเองเกี่ยวกับตัวตนโดยสร้างภาพลักษณ์ให้คนรอบข้างยอมรับทั้งที่ความจริงผมไม่มั่นคงกลัวถูกปฏิเสธมันเป็นธรรมดาที่ทุกคนก็อยากยอมรับเราก็พยายามสร้างเกราะให้เราดูดีอันนี้เป็นปกตินะครับแต่คุณตระหนักว่าข้างในมันมีอะไรบางอย่างคุณต้องการจัดการข้างในนั้นนะครับสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยๆก่อนทำใจนิ่งๆและสังเกตตัวเองดูนะอยากชวนลูกสาวลูกชายมาเรียนปมข้างใจอยากให้เขามีความสุขชวนอย่างไรดีคุณเอาคลิปที่คุณคิดว่าเขาอาจจะชอบให้เขาดูนะบางทีเราดูหนังสือแล้วอินน้ำตาไหลพรากแต่คนอื่นไม่เป็นนี่เป็นเพราะเรามีปมกับเรื่องนั้นไหมผมยังบอกไม่ได้ครับไม่กล้าสรุปมันอาจจะไปกระตุ้นประสบการณ์บางอย่างของคุณจะเรียกว่าปมหรือเปล่ามันต้องแล้วแต่แล้วนะครับนี่คือทั้งหมดสำหรับการคุยกันในคืนวันนี้นะครับไลฟ์ตอนที่ว่าด้วยเรื่องของขวัญจากการเยียวยานะครับอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ถัดไปผมไม่อยู่นะครับเราจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งหลังปีใหม่ในวันที่5มกราคมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกันนะครับสวัสดีครับ